God, the great and mighty God.
Oya ndwaleza imupati aleza singuzu. Iwa gabumba zionse zintu unguzu ziamu ya wagwe. Aguleta Jesu Kristo mwana wagwe simuzeru alike. Oyo wagafwa. Jagulipa nkambo gandiswe toba sizibi. Imurula minkambo gabatarureme. Gutu ya nzania igu jogela. Mulilo rusu anano iru kambia. Igu tiswebo tuve antome aleza alimwi. Mburi imbo tuisigwa. Mujuiri legetwe iguti. Tuagali arusu anano antome angwe. Gautana vantarisyo yanyiga. Jindi nyanyezi ziabujeto. Nizyaga imba amwi. Abana ibariza bagongorora jarutangaro. Eryo gaindi gakutana bantarisyo yanyiga. Ino mbobuti mbotu ziba iguti. Keja gali kujindi chijona iguti igaberede waga jaigwa. Iguti jindi leza muguye ya kwagwe igupati. Waga tuwona gato ongorora agukomana. Murufutugo irwesu iguinda muri Jesu. Amasibu tujisibi ogulabira. Wagubora iguleza. Wabulemu obo uyo yubununwa. Wagubora igwagwe igwabiri. Ponse kujiswa gusa kuyo maninina antome. Ere tiyoba mubiri mburi wagwe imwini. Mubiri wabulemu. Kambo tiyo mubona mburi mgabede. Amburi mbotulanga. Amanza esu alimu uyu minina. Masusu esu alimu kubangwi. Aziwezo ziyansi tulizikuti tulibafiga alimu. Tugama kugonya kuburongo. Iguzwa ogo. Imitwe Yesu koigo tamide elino. Agogo kotuzwida. Ere mwamileza mbulibu yo masimpe mboli yebo. Mboli leza. Yebo wagabamba jishomeze utinga tuyo busikwa. Alimwi mumazuma ama manino. Alimwi twajishoma. Jabulemu twaimigila antomwe alushomo iwesu masiku ano. Mubusi wago. Igubora antomwe ajamba nkambo. Iga kuti Jesu wagatutamba gujijita. Igutala jintu jibotu nijibajo mwe iguti. Twagajita. Kambo wina chitwa gajita jibotu. Pere twabora jagubombe. Gatu amba iguti tulijisiru gono oro. Kambo igaruzi ya rugwagwe. Oro rwaga abautwa kulindiswe. Abobo twabora muguromba iguti yebo uyolerega. Masigo ano muguleta iwajwi. Kambo gulirembe dweguti. Muntu tagapone ni gunsima airike. Pere gujwi lyonse eriolizwa umuromo wareza. Arimi lega imuromo wareza. Wambwe masigu ano. Lega majwi abole. Agutet inga linke mugati. Mumyoyo Yesu swebo. Ibaswirizi. Aguba abasuzitwe antomwe. Amuya wago. Abushu iwago. Kambo swebo twajiromba muzina ilya Jesu. Amen.
Today and yesterday, last night rather, and
so ajilo masibu ainda mubwini asunu twalikugana na ajiyo lutanzi uji pamutwe kambo nzi tatuli igabungwe.
And we have made it rather strong while we're not denominated.
Alini twajibamba mubwini anguzu kambo nzi tatuli igabungwe ankambo nzi tatushomi mugabungwe. Kambo, tujijana mubaibele iguti tubungwe, tetu wakasarwa gwareza, tuwakasarwa adiabolosi, agujitondezi aguinda kubaibele. Alimi anzira guti guinda mutubungwe, guleta bulubizi, lino tuli mugamba eji igururamiga, alimi aguleta jigombero eji, mulusu ananu iwajwi liareza liregedwe. Igu tibulangi zibesu kutayagwi mulijejo gabungwe nchegamba na ajejo kufumbwa muntu nchamba. Jiri ya gitwe atala ajejo mwamileza nchamba. Alimu eo njenzi labiyo mbotu gonzia igu sora gururamigwa igabotu. Agusenu guno nijisigo mwe ndashoma zirembo ziandene ezio zegazwa iguinda kugabungwe. Ejo jagataga nanuma igu maninina mubaibere. Guti imbungano zia protesta sirimu kukotamina nkuko. Agu isi agubanjisyo ijintu. Chijonya ejo siku hura nina muguruguru mbungano ya katolika mchei gamba uga hawiu tugira mbungano ya protestant alimi tulagotamina kujintu chijona ejo jimpene ulimoonse muji liareza mbungano ya gabungwe ntanzi twaila ngalanga isigati elino mumagani agare a nisia fathers igwa mbungano ya nesin igurufu wa apostolo au ejo wabora nisia fathers alimi agasumana na igwa miaga igugwene. Nyande yotatwe ya magumi oviro yosanwe ya miaga umalegero wagazwa gu kunisin Francis Ogo kukaka jisi. Ii, nisieni kansu mpati. Amumonya agapanga tulengwa otu ikuti mbungano ya Katholiki yaba eno agwaro ikuti yakapegwa ikuyansi kubana Protestant ali mbuli mbundagamba mu mukuyisa kuseni kuno akumwi abamwi kwamakhalo ambungano ayo ikuyatala kuli ejo ikukhalo kwambungano ya Tesalonika miyaka ili kumi amusanu ya miyaka ya makhalo amusinze tikwa kali chindi chomwe pere nchamba yebo ujijisi izina lyangu akulu wazolombi tiba kali muli Kristo mukati ili ndi ibakazwa muzina lyakabungwe Catholic Luther Wesley Baptist Presbyterian Pentecostal kuyansi pere byo kakutana pa ikudzalwa kwa bukhalo wakamba ndabika kumbere ilyako mulyango ujukide mwabona alimwi obo imbo bukhalo obo mbotushoma motopede ndionya eno ibukhalo kwa mulyango ujukide akati ikuzwa ikwamamanino ikuzwa mbungano yarautikeya ali mnguye imyaka ili myanda yotatwe amakumi obira ayosanwe kunkhamu yalaudikeya amuya mukati bakazumizya akutambula zimo ezi mbuli ikusasayira ikutilanenda akubabatsherwa bubeji muya usalala wabubeji zyonse ezi zinthu zimbi bakachizuminana alimwi mphawo chindi Luther mbaka ali muphaizi alimwi ikuzwa kumbungano yakatolika wakaleta zinthu ezi anthu omwe anchicho ali mukuzwa kokuya kwakabora Swingli ikuzwa kuli Swingli kwakabora Kelvin kuzwa kuli Kelvin kwabora Wesley kuzwa oko kuyansi alimi balazumanana ikuleta tuyanza oto ansi alimi mbakutiyeleza mbwakonzya ikwenzya imbungano yakwe kakuli bali mukuthopera migwagwa eyo ndyatakasola ikupamba khambo kambapo ikuti abenze mphawo amuyeye muchikunzo 17 tujana imwanakazi lino mabala aya alangwika alilembedwe mu Baibele abobo ndazumbula ndakonzya ikwamba yakamba imwanakazi oyu kuti wakali sikuvula ejo chayamba kuti wakali imwanakazi wamphombi ikuti wakayerede ikuba ukwetwe kumwarumi alimwi wakachita ibwamu anthu omwe anyika alimwi wakali jisi wakali ibanyina wabasikuvula abobo wakali jisi ibana basimbi alimwi twalemba chakwenga abusana obo mukuba mu alimwi awo iwangu ikuchibona mumalembe ikubona njisyo izyakwe azinthu zyonse ndashoma imwami wachithondezya ikapotukapotu akengo ejo yakuti azumbauzya chinthu iyitali chimbi imbungano ya Catholic ngonzira ibuyo mbochikonzya ikuba ali mchinzi nchakaziyana imbungano zya Protestant chanchopeni chakachita alimu wakali jisi munzanza chinywido cha waini wabwami bwakwe alimu wakali kupha kupami ibanyika alimu wakali muyenderezi atala aliponse munyika ikukanana chakumuya alimu ejo chililuleme nchopeni taka umbi pe amulange athu inga twainkha munsi kuli Daniele akujana chinkhozya amulange achinkhozya imuthwi wangolide ibwami wabana Babuloni mukuba na siliva medo pesia mukuba Alexander mphati azimwizimbi ibwami wabana Griki pena imalero abana Roma Romu yakujwe akumbo imatende obire amuzile muli aya imami ali kumi ayo abora janchopeni anthu omwe ayaya meja ali kumi ayo ndithu ali kukanana kuseni kuno mulichimwi achimwi amami aya ali kumi ayo akered ikubuka wakali ibutali aburongo ibusangeni anthu omwe alimi butali obo buzwa kumauru wakali Rome alimi kuli ibube ibwapo na Roma busangene muchisi chonse ejo chili kunsi ajulu ikuyenda mumbungano ya Catholic ejo chili ulemu nchopeni alimi inga tazikasangani kulikonse alimi inga bayo watana akati kaumwi aumwi ibaibeli akati inga bayochita alimi amulange alimbapo sunu mulombe wako ulainka musimbi wa Catholic ichindi vainka kuyokwatana balede kushomezya kukomezya ibana ibapo kuba ba Catholic mwabona na kuchibamba ibumbi mwabona kumwaya inguzu yaumwi pere ino chinzi Baibeli tamina chinthu chonse kuti ngusi bwamu lino ino uyo chitanzi chilikapotu lino inzira zibi zyabantu ziyoswa igwa twakajokera mu Deuteronomy akuthondeza ikuti mwana utali mu mulawu mwana wa mushokwe takali ikuonzya akwalo ikunjira mbungano ya mwami kwa maziyarani ali kumi aone oko kwakali kunsi a mulawu alimi Kristo wakapora ikulemya imulawu mbokuti mbochiyinda ikupa sunu alimi ejo chili mukuchitika kulimbapo makaninzi anthu omwe apamakani tupatala idwe mukazira isunu babanakazi banini ibanyonkha misanga alimwi akusamatubudula ibamakani tupatala idwe bagiredwe masusu alimwi azimwi zimbi Mara ninzi ya ntomwe ya nchicho kuti nkambo. Mama nina mbubakali demega mburi obo. Kuti uswaya mulandu iguzwa kunziarani imwi kusiga kulimbi. Ejo mbombobo mbojibede. Alimu nchinzi chitu jisi twasiga kubusena chijome jome buyo chabu usofi wajibi. Aukega mboleza chabu siya Russia igu ya ntomwe. Abomba ya atomiki igujimwe mburi isambangule ya antiloviani. Mbori ya kabete, jindi na agabusia, imagumbi, masimpe wakajita, alimi baibe ya gamba bobo. Rasha ijisi jabu hedeni, mburi mboji bete, mba hedeni, wakajita kumamani no ibuyo janchoveni mumanza, aleza singuzu zionse. Mburi vyo mwami nebuka tunazara mbagerete unyonyona Israel, kambo gaguga jura kuenda aleza. Rasha ulimugubu gamponya atara, kuya iguli ya nkoto kubasarali, wambungano ya Catholic. Agwabulowa obo mbuya gatira wabasarali ibaibe liagamba bobo jiyagu ubweza ijintu jonse abobo langa awo igutibanyina bababo bagali musimbi wakwaya vanyina guru babo abanyina ibabwe bagali muga intutala idwe ino ulibu tisunu nchizyano jagufura jaroko andro ibana ibabwe vayo babuti harimu yebo atisa leza ulajita ejo iye munene leza ulaswaya imulandu wabana inzi alani agwano igusiga mazi alani ikumi aone harimu kuti Kristo wakabola igule nyango inga wati mazi alani ali mwanda na mazi alani ali nyanda yosanwe kambo nzi wakamba balo ibaga indi mwakaba mkwa kabati balo ibaji indi jagare yebo utajai ndamba yebo kufumba oyo unyemena munyina wagwe Yakutawe gambo, wajagane, mwagambwa, bagamba, balo ibaji ndi jagare, yebo utajiti bumambe, perendamba iguti, oyo ulanga amwanagazi yakusugama, wajitabu mambe gare, waga uamba, ino guremia ninzi, ikujibambazi ndi zinji kukomena, alimu iguti, gunsi amulau jagari mazarani ali kumi o aone, mbula mfubuti, mboji otola, ijintuchijona sunu. Abarumi bagubusi, abarumi barombana, abarumi ibagwetwe, tabai chigwe bulemu, igunji igwa zigonke, jazi kwa ti izyabo. Kambo nzi, babwe zabu yo banagazi agupona antomwe, obo mjianza jiri jonse, mburibu yo ibabuga ibagulera. Imubwa uri jisi bulemu winda, agulire mega winda, ibantuba mwi, koba jisi, alimindizi ejo, jirayo osia anguzu. Pere jirigabotu, kambo nzi ambunga nuzirenda ambere, mboona agutamba chintuku jatikzi ya nchiyo, kambo nzi bali mgojita mbubonya banyina ibabo, cheba gajita, imbunga no zirajigona, kambo imbunga no, alimui ambunga no e, yambunga no ya protestants, ya zwa mbunga no ya Catholic, izibi ziambunga no ya Catholic, ya suangan antomwe, atala ilia ibana ba protestant, chanchobeni mbojibede, abobo mupiga, Tugonzi iwi ita inketro itombe. Jiribu ini nchobeni. Lino tujana kuteti amarembe. Kwa gajana. Alimi. Tandina gubona agagoro atafure awa masiku anu. Ndagamba. Jitondezi yebu sena bomwe aweleza. Paga sora. Igu sara igabungwe. Jitondezi yebu sena bomwe leza. Paga sara imwanagazi mugambausi. Jitondezi yebu sena bomwe aweleza. Paga sora igu sara igu sansaira. Jitondezi yebu sena bomwe aweleza. Paga sora igu sara utiramenda. Jitondezi yebu sena bomwe aweleza. Paga sora iguba amu ntukufumga waka babatiba. Musinari ya tata mwana amu ya sarara. Zijane zintu ezio, alimu ineguba tulazumana na guzijita. Jiribu yo mponya ansi gumbunganu. Lino ndagamba gunzila, yanu, yaguye inga, titwa baba na baptisti, kambo tulashoma, muli mbabo ibabatsia muzina, ya mwami Yesu Kristo. Tagwe mtu naba omwe mbaibere, baga babatsigwa nzila imbi pe. Yewo nditondezi, yebu sena omwe au mtu naba omwe, mpaga babatsigwa muzina, ya tata mwana mwia usarara. Njota mbiga manza angu agwamba kuti ndiri musisimi mubeji. Alimi kuti baibe ya gamba kuti yebo werete kubabatisigwa musina ya Yesu Kristo. Ejo jamba kuti yebo werete ikujigita nzila eyo. Pauru wakabala ida ikuteti bababatisigwe uwabiri. Tajigwe magani obo mboba kababatisigwe. Bagalele de kubora kubabatisigwa irubo. Baga babatisigwa kumuntu uwenya oyo wakababatisigwa Yesu Kristo. Johani babatisi wagamba ejo tajigoberega ilimbi. Inyo mwere de ikubora kubabatisigwa rubo. Alimi bagalele de ujigita. Gabata natambura imu ya usalara. Agali maganzi areza. Inga ndayagu saka nabuyo ashonto kuinda ejo. Masibu kambo nzi. Yesu ulagamba ichiriagwe. Samula shoma ejo. Lino munsi gabotu gonse wandinywe. Mwariko ikuseni kuno, pere ndianda ikujibamba ikunji ashonto arinchijo. Kambo zi inga Paulo galairi, wagalairira ejo, ikwamana nijakajitwa, Paulo wagati. Nego wauti angelo ikuzogu churu wabora, akukamba uga kufungaji ntujimbi. Oyo abe mutuge, ino yebo ati tujisimu munimu pia arinchijo, pepe yebo to ujisi. Ombo mbwanya diabolosi, mwaga bora kuli Eva, ajo, umuimu munimu pia, yebo toyandikimu munimu pia, pe. Yebo yandika kwenda mumumuni oyoreza ngwaga bika igale awa wamana gonse ino langirira eji nzira mbojiri jitete jindi nobaga zwa kujirundu yakujinchwa Yesu wakati uli basibwiya ibagwe ino muntu wamba kuti mebo mwana a muntu ndimeni umwi wakati yebo uli Musa na Elias umwi wabasinsimi wakati inyobo mwambanzi wakati Petro wakati nduwe Kristo mwana wale zamumi wakati ulajo rwebo Simoni imwana wa Jonas nkambo iba ntubaria mara tiba kuyukunuda eji kuli yebo mwabona tajibori kuinda muma seminari tajibori kuinda mutubungwe bantubaria mara tiba kuyukunuda eji kuli nduwe yebo toka jia ikuinda kujikoro jiri jonsi jazi ya bukombi pere tata wangu oyo uli kuchuru wakuyukunuda eji kuli nduwe hata la mwala mpezo ya jira imbungano yangu imiryango ya gehena chigo yosunda pe igiyo bunozo jya kumuya ya oyo mwaga bete amuhibe ari mindamba ikutindwe petro ari mu ndiyo kupazi garuzyo zya bwami ari mu kufumbwa nchoyo anga anyiga ndiyo anga kuchuru kufumbwa nchoyo angu nuna anyiga ndiyo angu nuna kuchuru ino wagare de kubamba ijwi lyakwe nagwa tabobo takali ileza lino ari mujindi nakajita ejo mazwa mashonto akainda waga bamburwa wabuga watanta atala mujulu alimi petro waga jula imakani mamoto abuzwa kwa pentekosto saa waga jijitana wa chama simpe waga jijita lino mulangirire jindi nakali kunga bonse bakali kwafukazya kambo bakali zwide muya gakali kutegwa basi kukazya bakumburusi basalala naji mojimwi ijazina mburi elyo agwaro ibakali kuseka alimi bakati aba zwide waini mupya ani petro kangu agati gambabo wakasumpura ijili yagwe alimi wakati balumi alimi abakwesu amuhwe ijili yangu amuhwe maji angu alimi muswirire kulindime aba tabakole dembuli mbomu yeya ikutimba babede eji ngoji ndibuyo jabuzuba pere eji nchichejo jagambwa amusisimi joeri alimi jiobora ikujitika mumazuba ama manino ikutinjo tiramu ya wangu alimi ajejo chayo ojita ikubana ibagwe ibarombe abana bagwe basimbi alimi abagwe ibalanda ibagwe basimbi alimu azimwe zimbi mubuzuba alimu jindi nibagatalika ikungwa eji baga jatwa kumiyoyo yabo kambo baga ngwa imarumi oyo utezi ma ABC agwe nekuba baga swiri sisya kuli ngwe ikuziba waka jisiki ntuji mwi mugati ili agwe jagari kumupia imu ya usalala mumbulesi kambo zi inga jaba mburi ikusola kuzimamuliro abu yage ibu yumu abu zuba ibuwa guo yebo ingati waka jijita wakali suite amu ya usalala. Yagati barumi abagwesu inga twajita nzi kutitufuturwe. Lino amu janjere. Petro yebo ujisezi jaruzio kubwami. Mwabona. Lino jindi Jesu nagabuga ibusu wabu tatu. Taga jisezi jaruzio kubwami wakuchuru. Samulizi ejona. Wakati indi jisezi jaruzio. Gurufu agehena. Pere kutari kubwami. Damba siyaga pedwe uli Petro. Lino wakati Petro kufumba jintu nchoa angunu na anyiga. Njoa angunu na mchuru. Ejo yebo nchoa anga anyiga. Njoa anga mchuru. Lino awa uli mfwi azijaruzio. Ikuta jure eji jintu jirelege tuwe kunyika. Alimui awa uli jizijaruzio. Mujanzari agwe. Alimi balimu kumubuzia. Lino nga tuwajita nzi ikuti tufuturwe. Lino tajigwemba gani ejo baposto. Cheba gamba ikujita. Leza ulele degujizumina kuchuru. Ikuti wagaba pa ibwami obo. Lino Petro wagamba amusanduge umuya umuya wanu. Alimi mbabatsigwe muzinaria Jesu Kristo. Ikutegwa mujature zivizianu. Alimi miotambula jipego jamu ya usalala. Saajirigabotu. Alimi kegambo izi jaruzio ziaga verega kuchuru. Kusina ilimbi kufumga. Kufumga nzira imbi kufumga. Ijimbi jimo kufumga. Ijimbi jaga verega anyiga. Alimi jaga verega kuchuru. Na Jesu na atagabamba ichwiliagwe. Kuli Petro, alimi usana bose mu Bible baga babatsigwa. Kumane ejo, baga babatsigwa muzina ya Jesu Kristo. Alimi abo, balo, baga babatsigwa. Kakutanaba ejo, baga jita ikubora, baga babatsigwa irwabiri. Muzina ya Jesu Kristo, ikutiba jane muya usalala. Ejo, nchejiruleme. jijenda mbubonya abomo kuchitui siyaduwa batisio muzina ya tata mwana alimu amu ya usalara mkujisi nsimija bubeji lino tandiyandi igu mujisa perendere de igu jisitigizia igu tegwa mbungano ee igazibe ejo tatuliwa nombole jigungo ya mipiga iswega ya bataide tulisi ao mpotu inhui mchui ilialeza mwabona tulihi ya zundiriza kufunga muntu unditondezi ya busana bomwe ao kufunga imuntu wakasura kubabatigwa muzina ya tata mwana amu ya usalara linyo nyebo mwyo suila kujisisimija kukechina akubini amulingule malembe jiriku lindinye amunitondezi awa muntu omwe mu baibere awimbungano poya gasora igusara igabungwe imu baibere amunitondezi mu baibere awo poka gasora igusara imwana gasi mugambausi amunitondezi mu baibere awo zintu ezi zionse ezi ntutwali igubandiga mpozi ya gasora igusarwa mu baibere tazimo muyape ndambire busena bomwe boya kugabungwe ma chindi ibana methodist nibagabuga bagagamba uga gusara zipwa kiriga botu pere chindi nibagajita ejo bagapanga gabungwe arimu ejo yakajimana awo kega amba bible yakati inyebo muri jisi izina yebo ati ndiri muna Kristo ma uzuri wangu gabungwe nzi yebo ati i methodist kambo nzi uli sibwamu kokuti ndiri muna baptist sibwamu pentecosto uli sibwamu yebo uzuri wa kumbungano eyo yebo ere degu uzuri wa kuli Kristo to jisi imagani igwamba Methodist Baptist ikuti ulimuna Kristo mumoyo kamu ya gamu igatoto tubungwe inga tuwazi yara ibana bareza jirigabotu pereji indi noyo ya kuti uyo inka igujuru kambo iguyo gaguti ulimuna Methodist na Baptist ulirubide alimikega ambo tulatantamuga iguzwa kuli ejo jintu kambo zibana Baptist abagonzi ikujibona ndagabu ziyamu harumi muna Methodist awa ulimukulemba ibulembo wakusongo wakalemba iga indirogo iguya wakati iyi ntubu yojo mwe chotu jisiga ambo ayebo yebo ulanjirana njirana abana Pentecoste ndagati nguni swebo bana Methodist ndagati ma ndiyo wambira yebo nchoyo ojita ndiyo wola kudoropo ilianu anyebo mulalega ibana Methodist kujikwasirizia o gati mwini inga sobo titwa jijita ejo ndagati ejo buyo chenda gariku yeya ndirakala abana Pentecosto kambo Pentecosto baraji shoma jirigabotu baraji bungirira bari mbembabo bajana izi ovre iguzwa gulinchijo mbanga wabaga vala ijano mu Life Magazine ino buyo ikujatikizia mbungano ya Pentecosto cheji mwi jazi kambyo zipati iguinda mubukaro obo bari jisiba sanduki ibanji mumwaga omwe iguinda izimbi zionse izigombero ikuzibika anto omwe kambo nzi nekuba mugurubisi igwabo leza ulimu kwenzia ambere mukuti bakashoma ibwini akwenda ambere anchijo ngobwini pere ino tuyitenzi eno mwabona akukegambo tatuli igabungwe alimi mbuli biyo masimpe Pentecosto irabunganya alimi jindi eyo ogo jindi muya usalani wakatirwa ikutanzi ambungano ya Pentecosto nyaga ili magumi one ya inda alimi wakatari ya igwamba amyambo jimwi jazipego ejo nchishonto ikuinda jazipego ejo chisharizi jazipego wende ana kumusalari Paulo kwa mbaura amyambo alimi mbu waga wita ibuyo balamba faba ao eno alimi baga panga igabungwe the general council eyo gwarino ngu assemblies of God otage mtula o jita kwa mbaura amyambo alimi leza wage ndabu yo mponya ambere iguzwa kulimbabu alimi akubarega kushite ao masimpe ii munene ambari waga siga ibana waninesi alimi akujana ikuti ilubabatisho musina ya Jesu bagamba kwa jijana bagabunganya ino inga bajitanzi leza wagenda ibuyo mponya kuzwa akubasia gabashite awo kagambo kufumbwa uyanda oyo abore mwagona bana waninesi tabagonzi kuinka wasembulizi iba asembulizi tabagonzi kuinka kuwaninesi ndakakana kuliba mwi iba harumi balemu abo mbeba chisi munene gosi amwi pop abanji ibarumi abo bari barumi balemu mu ndagakala ansi ambabo ndagati mbobuti inga mbomuyoyisha igitondezyo igitanze muri sigigoro gati mwesu Brenham omwe bobiro na botatwe ibabo ndagali kushomega nchobeni gati tulisi ejo chirurubite pere ino ngatwa jitanzi ikutwamba jintu chirijo onse kujatikizia nchijo lino kambo nzi jionyanganya ibuganze bonse masimpe alimi togabi bishop olimbipe na mulinguzi wabo onse oyo ngomu yeyo mweso inga ndarombo zia imebo igwa amuli momuni ni kukona na kukamba waka munsi aji somo ya paini alimu akuba abwini masimpe alimi gozi kuti uli mukuhamba ibwini imuntu uyanda bwini alimu ulisinikizidwe mbuli muna Kristo ikupa bumboni bwabulunguluzi bwabwini leza uyokupa kambo yebo uli nchijo kabela a zinthu ezi ikuti tonababatsidwa muzina ya Jesu Kristo alimi tona kuchita zinthu ezi zimwi tonatambula muya usalala yebo ati oh ndakahamba ura amyambo eyo tajambi ikuti ujisimu ya usalala ndakabona barosi basimabibo madaimona alimu azinthu zionse zimbi kazi amba ura mumyambo kiri masimpe taba jesimu ya usalala alimi mulisi ejo unywa bulo wakuzwa kukapompo kabongo kamuntu alimu akuziana alimu ikuitira diabolosi akuamba ura mumyambo kiri masimpe taba jesimu ya usalala habo omukuti wakamba ura amyambo eyo tajambi uli jisi inzilabuyo njonga waziva uli jisi chindi muya wako wapa ikumboni amuya wakwe alimi imijero yaku muya ilatobela yebo liyando rushomo rutangaro rumuno kusijamba kubotu rubombo buya eryo chajindi no ziva jisi muya usalala urapa umboni ilu wanguo ino jindu wano sora kukaririra awo kambo uzulirwa kwa assemblies na ubaptisti na muna presbyteria mwabona ejo choni mkujita inzi ulimungu kweza zina liasibuamu ejo jirirureme kuzwa kujitu ejo bobora kuzwa kulinchijo tandaambi kuzwa umbungano yago na kufumba jintu mujite ejo choyanda ikujatinizia ejo pele kubora kuzwa uya amini na awo oo ndi muna presbyteria tatushomi mumasuwa amarele kambo nzi tojishomi iba ebele lirajisha oo ngiri wambungano ya Kristo balamba masuwa amarele againda baba basi nsimi babeji inganda kwenze ya kutondezi awo Jesu Kristo panga panguzu kumbungano ikuponya eba jiswa akubusha bafide akutanda madiabolosi ndazundigizi ya kufunga muntu ikunditondezi ya imarembe mubaibele awo haka jikwisha ikuzwa kumbungano ino ni nzi jaka jikwisha tusiansia itwa nutoveni gabotu ikuta ijwili areza imu ya usala ujibona kutimulimo wajitwa ikusumana na mponya mburi ibuyo lionse alimu uyojijita lionse alionse hako kega ambo tatuli gabungwe ikubaji wajabugombi alimu kukaka inguzu ziambubo uli jamushobo oyo kutantamuga tatushomi mujintu ejo lino mbobuti mboja kasola ikutariga tule deku nyanyara akusiga kuli kuli jejo chakufambana mbuli mboji kwanzeka ilino mbobuti mboja kasola ikutariga lino tulijisi manji marembe alembe tu awa ujatikizi ya muya usalala alimu jintu jimbi twabamba ikuzundikizi ya masiku ainda abusungu wabasalari ikutari munzila iwana baptisti mboba shoma pepe munene nda impana nchobeni awana baptisti amu yeye uwabo waru iyo wabu gombi wabu na Kelvin ndaga gira nchobeni awana presbyteria ndaga gira na awana methodisti anzila yabo yaru iyo wabu na amenia iye munene pere wose bari jisibwini pere were dei guleta usure awa awo pobube debwini chindi wazusa ikuzo wawo yebo ulazusa chakusondoka anchijo chirima simpe bana baptisti banjira baba batisya iwako kwene kutala kuya mukunyikizi alimi mukutawusi wababisya ifuga ikuzwa muli kumi balafeba misanga ikujokera anze akuima awo anze alimi akumanjuka misobano ibusiku bonse ikuzusa konse alimi amilimo ya makwebo abu mperenge alimi banakazi bonse kaba sama tubutuwa anze awo ikuzuza konse mutuzira alimi ikugera imasusu abo alimi alimi ikufeba alimi kwa ambaura alimi imapati astichi alimi akusama ikunini alimi akwamba ikudana kubi alimi yebo uita ejo kuti una Kristo alimi yebo uyeya ulijisi kukwabirirwa ikutamani uyinka kugehena mbuli obo yebo inga tiwa botewa ilwago kujuru mujianza jiri yonse tajirima simpe ogo takuli kukwabirirwa ikutamani pereji indi muntu azera kwabiri kwamu ya usalala alimu yebo pentekosto mukuti wakasotoka mujuru ahansi kamba ura mumyambo wakasusa mujuru ahansi mwakuinda mukuyake ejo tajahambi kuti yebo ulijisi kukwabirirwa kutamani yebo utajinjisi ejo mumutwe wako pepe munene tajiri masimpe kambo yebo ulizi kuti ikwako borike wako borike ibumi bupa bumboni wakujibwisya ibuka mboni ikuti toluleme aleza jirikabotu tolikabotu ejo tajiri ikukwabirirwa ikutamani takunapa pere ndiyanda ikubuza chinthu chimwi sakuli kukwabirirwa ikutamani ibaibeli yakahamba popo ibaibeli yakati mazina esu akabikwa mu buku ya mwana amberere yabumi inyagita nasora igutariga mulimbo ndamba kuseni kuno ndajamba irwabiri imuntu oyo wakalemba rwimbo wakali izina ilipya yakalembwa ansi mubulemu masiku anu alimi ndili yangu muzezo wakwe wakali igabotu pere wakali rubite kumalembe zina lyako chili akabikwa masika ayo no akafutulwa pe zina lyako kuyendeana ku baibele kuyendeana ku chiyogunuziyo 13:17 azimwizimbi yakabikwa oko nyika yita nasola ikutalika alimwe jesu wakachayipa kakutanaba intarisiyo ya nyika mbobo chileza oyo utagoli mbobo chileza utagoli gazi imamani nokuzwa kumatalikiro mbobuti mbwanga wasola ikuzunziya chibi kusika ansi ikuti na chikwa kali ikambo kuyiminirabyo ezo zinthu zimwi nzeo ndahamba ino chitanzi chakali chinzi mufutuli nasi zibi mufutuli nchopeni chenyirichi chisinguzo iloko mufutuli nasi zibi ikuti na mufutuli ulakonzia ikugwisya ichibi ulanguzo loko khambozi wakalekera chibi ikuchitika mukusena ikutanzi ikutondezi yakuti wakali mufutuli chejiri jisingu zunogo sikuponya na iburwazi sikuponya elio kambonzi wakaregera ijibi kubora ikutondezi ya kuti wakari sikuponya nari mwaja bukombi njona rino ii munene o yawe obo mbubuwe ibuakwe hako kekambo ularegera penzi kubora hako kekambo waregera busu kubora ikutondezi ya kuti nguru tangaro choveli mbojivete hako kekambo nchotu jisi ibusigu ibusigu ya kuti kulibusuba hako kekambo nchotu jisi ibugari ikutondezi ya kuti kulirumuno choveni ngububotu abubyabi oh ngomubotu lino mbobuti mboja katalika tiyo siga kukama nchijo kufamba hanabuyo mbuli mbotu konzia abobo seko mjata wabusigu bonse lino kulele dekuba matalikiro azintu zionse alimi indianda imubuzi ya jintu yimwi lino eji ndisa nyebo mujisume eji muya mkomo yanu ya vesti nyebo tamwele de akubika eji muya anto mwe ajidyo jizi zirwe pere amusirire kuli eji ikutiebo olijirenge ya kutamana kukutiebo toka jisi matalikiro na togonzi ikuba ama manino kambo kutamani ilizwa ikubara ejo jitakwe matalikiro na kubura mamanino samula jiea ndakati kuseni kuno ikuti mbobuti ikuti Melkizedeki jindi nakaswanganya Abrahamu kabora ikuzwa ukujaya ibami alimi baibeli lyakati muba Hebrayo 7 ikuti Levi wakapa jimanya kumi ikuli Melkizedeki jindi nakali muchikungu ja wisi wakwe Abrahamu Abrahamu wakaziyala Isaka Isaka wakaziyala Jakobo Jakobo wakaziyala Levi oyo wakali wisi siyanyi nakuru alimwi siyanyi nakuru wakwe mupati alimwi jindi Levi nakali muchikungu cha siyanyi nakuru mupati ibaibeli mupa kulumbaizya kambo ikakupa jimanya kumi kuli Melkizedeki ganana ikujatizya ikutamani ma tandaambi kuti wakajijita mujimvule wakajijita munzira imwi ibaibeli amba kuti wakapa jimanya kumi amen kabera ikuti twabora ibinda murunyungu kuli gabotu jindi Paulo na akakambauka makani mabotu ndakaliko koguya alimu ayebo wakaliko kuya tuyosika mulijejo ibuyo mukaindika chonto ikugama nkonya umapfi esu amuzibe ejo nchijo marembe nchataminina ikulindiswe akwaro wakainka oko ikaindi yeya buyo Levi pao Jakobo wishi wakwe pao Isaka wishi wakwe pao Abrahamu wishi wakwe siyanyi nakuru wakwe mupati jindi Levi na agari mujikungu siyanyi nakuru wakwe mupati wakapa zimanya ikumi kuli Melkizedeki ndianda kumukuzya nguni oyo Job 27:38 jindi na agati kukuli nkoka pete jindi nenda kala ndabika intarisiyo ya nyika jindi ntandazi ya bujeto nezaka imba anto omwe alimu ibana baresa nibaka ungorora kamba karutangaru mbani awo bakali ibana baresa abo bakali kongorora kamba karutangaru jeso wakabahambira ikuti ndakali jisiru tangaru anyebo kakutanaba intarisiyo ya nyika tatuli zilenge zya jindi tuli zilenge zya kutamana wina muntu ukonzi akubora kuli ndime chitatata iwangu wamubwera alimi abo bonse babora kuli ndime ndiyo bapha ibumi kutamani alimi njo mukusya kubusuba kwamamanino wina umwi ukonza ikuba kwempha ikuswa kujanza ili atata wangu oyo uba pa kulindine ino mbobuti mboyosweka mwabona mwayowa mliowete mwiyosumana na bonse awo alimwi ego chejimwi jazitondezyo sibotu munyika yebotana kunka kubusena bomwi eyo jiligabotu mbobutereza mbanga wagonja kukufutula yebo ikuthiwa ino mbanga e mumbungano e ibanga batambika manza abo abashoma kuteleza tagori yebo ulisi ejo ibala tagori choja hambana ejo nkurondo kabuyo tagori yebo tokonzi ikupa ikupandurura ibala tagori sawa kasola yebo kubweza kamera yako akuibika au tagori kambonzi jamba buyo ikuzwa wawo kulikabotu takukwenzila yakuchilanga muli imbi ejo mwabeteleza nguta gori alimi kuti nguta mani takukonzi kuba musunse takwe inzinini takwe intabwa takwe injina takwe intunga na kuina ejo chakasola kuba ansi na yosola kuba pere ejo leza wakali jizi inyakita na akusola ikubambwa ngoyo umusezo umwi wa utagori kamera ileza utagori uyo kufutula yebo awa mukuziba uyo swekerwa yebo nsondo ichirira na mwezi uchirira na mwaka uchirira kambonzi uri mukuzunda ibukanze mbubonya takonzi kukuswekerwa oyo ungwa mathu angu akushoma ali oyo wakandituma ulavu mibutamani alimi takasi kurubeta pere wajita ikuinda ikuzwa urufu kusika kubumi takonzi ikuchichita ingatojiri oyo uzetwe ikwareza tajiti ijibipe kambo uru nyungu rwareza lulikariri demulingwe alimi takonzi ikuchitajibi ino mbobuti mbanga wajitajibi gaguli kulijituzi ujajibi janguwe ino mbobuti mbwendi konzea ikuchiswa gaguli ngiri abu miburondo gede ino mbobuti mbwendi nga ndabamofu gaguli ndakubona oh ma ino mbobuti mbwendi nga ndabamubu yage akuba anzabu yage kujindi chijona ino mbobuti mbwendi nga ndaba uko wetwe akuba tama kujindi chijona yebo tokonzi kujijita harimujindi wafuturwa wabagunsi amurongo harimu izibizi yako tazieze nkwi kulinduwe saa davisa tagamba urajo ule mtu oyo leza ngwata yoyeli ijibi akubi kwa ijibi leza tabiki ijibi kujirenge jagwe eyo chiumu ejo tauli imugupa wakuibura pere ejo ni baibiri leza takayo yero jibi kubaruleme leza guru ziaro irwagwe iwinda muruganzo gata yandi ikuti naba omwe atanyo nyogi pere bonse inga gabora guruempo pere mwari utagori alimi uzi oyo uyobora alimi oyo utagabori wakari ikukonzia ikukanza ijintu jonse ikubelega guriando irwagwe ikuti na ataka yijita kambo zi wakasumzi ya jibi mbuse na butanzi chindi na gari mfuturi ikuti na tiwa gari sisibi inga na ataka wa mfuturi ube ejo jagari mulingwe nijataka kwenzeka ikukwerwa anze ino mbobu chimbwa kasora ikuwa sikuponya ino mbobu chimbwa kasora ikuwa sikuponya nkambo wakasumizia ibulwazi ikubora ikuti inga walitondesha irwagwe ikuwa sikuponya wakari sikuponya inonga yebo inga wasora ikuwa inonga wakasora ikuzibwa ibuti ino nimwa kakonzia ibuti ikube kwakwe ikulekera ino mbobuti mbwakasola ikuba sikuponya ikuti na ti wakali ibulwazi wakalelete kusumizia bulwazi tajigambi paulo wakateti mubaroma 8 imuntu mufuwafuwa nguni ukonza ikuhambira mubumbi ejo jakuchita anchijo nguni chiende bulongo nikwakabuka akuteti kambonzi ikupanga yebo mebo bobo sena ataka busya farao kubukanze mbubonya ikuti nga watondezia ibulemu kwakwe kunsi mweke pita ulawimya oyo ngwayanda alimwi akukururamika oyo ngwayanda talingwe oyo uyanda na oyo uwirana peleleza ngutondezia ruse abobo yebo toka jisi anto omwe ajakuchita anchijo yebo to jisi ntu yomwe jakuchita ikuti nduziaro ikuti nchipego ibuyo takukwe chintu yebo chokonzia ikuchita kujatizia anchijo leza wakachipa kulindwe alimi oro ndiyando irwaleza ejo chejintu ejo leza nchaka kukanzira kulindwe ibaibeli yakati twakakanzwa ikuba bana babwana ibana baleza kakutana pantarisiyo yanyika kabela yindireza nakachaya kaperere mukuyeya kwakwe mwini kakutana pantarisiyo yanyika ikutondeze anze ikube kwakwe ejo mbwakapete chindi kaperere kakachayikwa twakachayikwa anthu omwe awe jindi porowa kwakaperere ni kwakajathwa mumuye wakwe mwini kaindi elyo kakutana pantarisiyo yanyika ilyangu amazina anu akalembwa mubhuku mphawo wonse mukuyeya ikwakwe kuphati ngutagori ikuti tagali obo kambonzi wakajisumisya cejiriji mulogo ndamba imufutuli nasi sibi cejiriji jisingu sukuinda pao jiumu ulogo jagede kusumisya ijinini alimi walo ulajijita ibuyo nkambo ikabule imu bwakwe jindi nakapanga lusifa wakalizi inga uyoba diabolosi wakalede kuti jibe awo ikutondeza kuti wakali mufutuli ikristo wakalede kujilegera ikuti jijitike nzira eyo lino saba ibe taliambi ikuti zintu zionse zilabereka anthu omwe ububotu kuli babo bayandaleza abobo ino yebo uyoweranzi atube babuka mukuchita anthu omwe amoyo kunzwango yonse tutali mbuli ing'ombe itamba uli ibingwa erede kukomberezekwa akusungirizikwa alimwi mube simpuwo ndachipotherwa ejo amwimikire ikapoe mukanini ako kakali kundigwasya imepo ikunji iloko chindi nindakali ikarombe kainka chinthu chimwi mbuli obu wakali muna roma wabwami mumasuba a mwami bana roma nguni oyo wakamva sikumphwatuka mukandu kumbere yamayake wati owu kulikapotu muchisi jiri bobu ijafe thakwe umwi ukonza ikuchisunganya owu pepe wakamba simpuwo ndiyo jana nzira na kuchikonza chejo kayi chilikapotu ikuti eri baibeli isya kuti jesu kristo ngumbuponya chilo sunu amuyamyaka chijakali chinthu chitete chindi nindakali ata ikuswa achikombero eji ikusuba obo ali munthu wonse kandaambira eyi inga chiyochitika ayeyo inga chiyochitika yepo inga wayeyerwa ikuba sikuyindirizya wasowerwa muntholongo apo onse pa medical association bababa kapakurwana pereleza wakati kuchichita ibaibeli yakati wakaliko alimwi lino muliro warukurusyo wakayaka muchisi chonse kunsi ajuru kambonzi amwimikire kuli nchicho ino mbokuti yepo mbolanganya imulimo wako ibusubabusuba sa uliyo wete yepo amulimo oyo yepo njo jana senanga waima ikapotu kumulimo uli ambere kuchisi mizezo ikatede itakwe ichinthu tandichiyandi ejo chinthu na ulakonze wakuima ikapotu kumulimo uli ambere na kuli buyofu mwenda muli nchicho ikuti obo langanya chichilira chojana ikuinda mukuyeya uyochichita amukakhale anchicho chili masimpe ganza mumoyo wako mbuli danielo amukhale aleza kokuli echi chonse kochakachithika ino chakachithika ikuti chinzi chipamba ipanthu ipopu kambonzi chotuli ibuyo afafi ikupambwa ikuti tunyonyonwe mukesu branamu phandulula kuli ndime chinzi chikuphaye pokuyeya ikuti echo chinthu chonse chilede ikumwayika chakamwayika ikale chindi chimwi sena eyo chilikapotu mulunyonyoko lwa antilovyani ndino akwapoola zinthu zimwi zisakene alimwithiyo libambira ikupala lino ndiyanda ikuti mujule anthu omwe andime ikuya mu bhuku ya mathalikiro kuchayandanu chiphati ya 3 ikuti na uyanda kuziwa kufumbwa chinthu inga ndakuthondeza eri bhuku lya mathalikiro opo ponse ipukombi ikwenzu akayanza konse alimwe azinthu pyonse nchotu chisi ndionya sunu kutalika mu mathalikiro ino mbanga ipazi kuti mathalikiro chamba ikutalikira chili masimpe tulaja na mbungano yakatholika kumathalikiro babuloni nimurodi sikutalisya tulachijana mukati akati ka baibele tulachijana kumamanino wa baibele tulaja na kusola ikuleta mukati banakazi bakamba usi kumathalikiro kwa baibele kukukomba kuthupumbwa tunini twakaphangwa ikuswa kumiyanda ino mangayi pakapala hispro to babylons makani akale kulikapotu amulangelange munkhane eziakale vakajisi mwanakazi alimi mphawo sa mulayeya akwalo jakobo wakabva tuleza twawisi wakwe alimi banakwekwe basimbi vakatusisa kunsi lyakwe alimwi ikututola anze ikuya munkhanda oto twakasofazi yachilabha nikwakamana kulikapotu athupale awa eno mu mathalikiro inonza kakiijisimanu ikuinda panyama ponse pa muxokwe jehova leza mbakalenga khapela yakahambira imwanakazi ikuti inya saleza wakaamba kuti thamwete kulya misamu yonse ya munda mwanakazi wakaambira inzoka ikuti ingathwalya midyero ya misamu ya mu munda pere midyero ya musamu oyo uli akati ka munda leza wakaamba kuti thamwete kulya njiyope alimi thamwerede kuikuma ikuti nywepo mutafi pao nzoka yakaambira imwanakazi kuti neyi thamukonzi kufa pe Kamboleza ulizi ikuti mubuzwa obo mubonya mbomuyodya meso anu ayochuka mwabona ikuhima imumoni mupya lino muyoba mburi iresa muyoziba ibobotu abubi bobobete mwabona obo bantu bobabete sunu ikusola ikupisya ikuzwa ku Bible kambonzi sata jiribi yomburi ijitete ikutira menda na kusansaira anzira a na anzira eyo tepe munene Leso wakabamba ibukanze alimwi cheji choncho twerete ikutobera eji lino mwana kazuna akabona kuti musamo mubotu kulya alimwi ikuti wakali kuboteziya eliso alimwi uleandika ikukupa ikuchita munthu busongo kabera mphawo wakabweza imijero yawo alimwi walya alakwe wakupa muruma akwe alimwi wakalya lino awo meso abo bonse bobiro akajuka kabera bakaziba ikuti bali azinswe alimwi Nagatariga ibusama imatu amuguyu. Akulijitira iwabo zivumbirizyo. Ndiyanda kuima awa kwaka indika nini. Lino kulere de ikuba ikutariga ikwa zintu zionse. Yebo wakari jisi ikutariga. Lino swebo awa mpempao. Ndiyanda ikuimiga jintu zionse. Lino ejo nchotwa gamba ura. Mumiswa angano yobiro ya mamanino. Akube da awa. Lino kuseni kuno twali kujogete. Akujijita mutrama. Mubaibere, ikutiji ndireza, nagali ikupanganyika, kuliji ndi nagali ikukumba, gasi alimi, pao, magasi alo, agaba, calcium, alimi, potashi, alimi, alimi, azintuzi, andene. Wagali kupanga mubiri wago, wagali, ikubambabamba, ikuyage, mburi imuyagi, simarelo, imupati, mburi contractor, gabambabamba, jiasyo, gayaga, imulimo, waguyaga, nganda. Wagali kupanga mubiri wago, alimi, Wakari jisi kubamba bamba ikuya. Wakari zi ibu yo nchobeni. Mumu yeyo wakwe. Ejo jagerete. Uyo ojitwa. Eri janza. Leza waka panga. Eri janza. Gakutana. Nagari kupanga njiga. Pere muya wangu. Waka upanga. Gakutana ba anjiga. Ino pere janza. Eri amubiri oyu. Waka panga ijindi. Naga panga njiga. Muguti mubiri oyu. Waka suansi. Arimi. Ujogera ogo. Kunsi, leza waka panga ejo, waka jiala, jonse muplani, yawe impati alimi abuganze kwakwe. Lino jindi, naga ya kukupanga ansi, waka panga muntu, alimu mtu tagari ikuboneka ikuyo gabotu. Lino, twaka jisi ejo, kuseni kuno, kwa inda mudrama, obo kuti ii, itata waka sika ansi alimi, waka langa amwana wakwe, waka pangwa mujikozi yanyo ijakwe, alimi azimi, kabera waka panga muka intu kulingwe. Isikumu kwasya. Lino amu yeye kuti zionse kwa zelenge ziansi Adamu. Wakali baurigide. Wakali ipangide ii ingombe. Arimi abanyama. Arimi azintu zionse. Arimi sunu aswebo. Baba mbibazi yagare arimi. Arimi amizezo mipati yandene ya sayansi. Arimi kusora. Iwa miyaga zioru ziri jisambomwe. Iku jana. Ejo jiswanyo. Jitago. Kambo ejo mnyama imuntu. Mbumi kwa mnyama. Tulizi ejo. Chotu pangwa ajo, alimi mwana gazi nchive rabuyo, jamuntu, chipangururwa. Mwana gazi tagari mugurenge butanzi, leza wagari irede igare igurenga. Wamiaga amiaga amiaga, mani wakapanga mwana gazi iguzwa, kukabambo, garwazu iwagwe. Adamu wajiti degare iguriga, igurenge bonse, zintu zimbizi onse, peretanagari jintu iwagwe. Abobo wakapanga mugwashi uringwe, wakakwisha agabambo iguzwa, gurubazu iwagwe, wakajara ijipuro alimi. Wakapanga imugwashi ulingwe. Alimi imuntu. Imu ya wagwe. Wakari igubiri imuntu. Alimi amwana gazi. Alimi mwana gazi nchivela ibuyo jamu harumi. Alimi jindi muntu. Aweza imuga intu ulingwe. Alimi kuti gari imuga intu wagwe igabotu. Imuga intu upedri areza. Uyoba buyo ulingwe mburi jivela jagwe. Hago kegambo mujisi tulao tunji ilogo murugatano nkambo kulainka alimi agubona imusimbi umi ura meso mabotu asararuga na meso abpuru na jintu jimui mburi ejo alimi jimo ijibotu jimui alimi wamuyanda jindi jitanzi waba mugwanda wawe mutanzi haro menu agurauga alimi waba Ama mkwinya alimi wajembara, alimi mpao uyanda kumutanda. Alimi nuba mwinyebo banagazi, muna jana umi murombe imunini, ama susu agwe imatetete, abarama, alimi mafuta, abanyina agwe inga. Jazu zikwa, ijisera, alinchijo, azingene, alimi nchiowa, jonse anze, ndirizi ejo, guruhibo. Pele nchinzi ya jitiga, inu nchinzi, yebo wajianda ejo yebo erete igupaira irutanzi kambo mwanagasi chibera ijago harimu kuti yebo wabugata mwanagasi kujamba ijago alimu wakamugweza akuba muga intu wago alimu yebo wapanga ijitindo alingwe yebo jamba mburi ejo abobo yebo uyoji mwisha harimu kufunga umbi mwanagasi uyam ajamba ejo tako erera ajitindo ejo harimu leza uyogu peta igambo uri nchijo harimu yebo ye yabuyo ejo yebo uweza mugasi wa mtumbi awo harimu na wasunu wa musindi munini awa mudoropo jitu jinini jijite njini musi harimu sinjuga umui ya murura zigobera zibotu zipati harimu azintu harimu igusola iguzibwa kulingwe mburi obo imbeba inga yajita ijintu mburi obo tajigonji kulanganisi kwa ikuba buntusi. Yebo ulisi mubwa tari oyo uli ansi alimi gaguli iyebo. Wita mubwa nyina. Sirati urali remega ikunji ibinda ijisira. Jaba nagasi jofesu nifiyo nchoi jisi. Alimi yebo ula itangurube nyina nchembere. Mchembe alimi tairi. Uraguli remega logo ikunji ibinda iba nagasi. Iba United States A. Ibunji ibabo. Ejo jirirureme. Dino ndisi ejo tajinonesi. Alimi ndamuambira. Dio jikaya kunganda. Alimi ndianda kutinyebo. Mujihibe. Alimi ejo mwini. Bose baloba nagasi masuwa ano. Tabazi agwaro. Ikuti igulireme ganinzi. Gamba. Utajisi manjezezi angu. E nyebo. Tamujisi nukujea. Amuzibe ii munene jindi nyebo mulisi ejo. Jirureme ajirubite. Lino amuzibe oyu muntu jindi nagarengwa. Leso waga anda nyamu ya wagwe, harimu waga weza gabela, iguswa agumuntu. Irubasu iru wagwe, agupanga imwa nagasi, iguswa gulinchijo. Harimpa waga weza, imwa nagasi, muu ya mubotu wa muntu. Harimu waga panga imwa nagasi, iguswa gulinchijo. Harimu waga panga muntu. Sibwa harumi, uusi anda mene. Harimu jindi yebo, wabona imuntu oyo munini, yebo ulisi. Iguli vikamisira na kufumga mbomu jita mala kutunwe twagwe harimu yebo ulizi kone arubazu lomwe agosanwe ari irumbi harimu harimu igubotia botia imasusu agwe ansi igugujata imiromo wagwe kujuga kumbere harimu jintu jiri mburi ejo umui wababa barombe ibabotu yebo oye abi osisi uli jintu jimui jirubite anto umui amuyuni oyo. Kuri jintu jimu ijirubite, nchibotu, igubika iriso iliago, aringwe. Harimi jindu wabona mwana gazi wala musanga, murubazo, iluwa muromo hawe, usamide, ijisani, jao vorosi, harimi gati, ndio wambira, janyana, ino nchinzi, mwesu, orangirira musimbi oyo waga indi. Kuri jintu jimu ijirubite, angwe. Ni mwana gazi werede iguba mwana gazi, harimi werede igusama, mburi mwana gazi, jindire zanaga panga imuntu, wagamupanga ijintu jomwe, alimu wakapanga imwanagasi jintu jimui ijimbi. Alimu reza agasamiga imuntu. Wakamusamiga inzira imui. Alimu mwanagasi jintu jimui jimui. Alimu baiberi agati ngojise semyo kumwanagasi igusama jikovera ejo. Jirincha mwa arumi. Alimu nyobo nubanagasi ibasama tulugwe o totunini twaga indi alimu azintu. Alimu kusama twaro anze kuya. Itwaga indi tunini. Ino nchinzi ejo chomu twita. Zikonkorore. Naba ji. Oh, ino chintu ejo ba. Pepe, tatuli tubudula. Ngotumi tumbi. Tujisi, mauru, malamfu. Mulinchijo, kedo pushas, arimwi, amao forosi, madangaresi. Gonjira wagati, otu, tabarindu. Ndagati, pepe, walihivya, ibarindu, tabasami zintu ezio. Ibanagazi inga, peribarindu, tabajiti. Jirigabotu. Ibaibeli agati, ngujise semyo, gumwanagazi, igusama jigobira. Harimi umwa harumi igusama ijigobera ejo. Jamwa nagazi. Harimi mtu olimu guba ugompe miguinda. Ibusuba. Harimi banagazi. Harimu guba basiba harumi iguindirira. Ino maganinzi. Tio langaranga umamini timashonto. Igu baibere. Banagazi tabajiri banagazi rimbi. Tandambi nyebo banagazi bana Kristo. Ndimu guhamba igu jatikizi ya guende mubonse. Balanda gulire megamburi barumi. Banda igu gerama susu abo mburi barumi. Barabi kamanza abo mujuru amungwara muri obo agwimba leza alele America amusanga iguzwa ukona ya muromo abo balasere muga wa mugazira gunze awo muri ejo alimwi mumonya mumukwagwa kwagabara ndianda igumwambira jintu jimwi alimwi nyebo no bana mutege nyabana gazi Amuswirire Billy Paul and me umuswanga no mupati oyi wa mamanino jisi jonse nyezi iri jisambombwe ndagabamba ikubarwa ikwazi senke mbozi yakali izingi amugwagwa ari mikuzwa mutenda iziri myanda yotatwe amugwagwa ndazumbita ino mbangae ibabavo ibakali bana muteke nyabanakazi waga bulije ibuyo bali kumi afuga yababo bakali barumi ari myanda yobiro amagumi ari rusere na ndashoma Mboja kapete, nyanda yobiro amagumi ari rusere, agamwi pao inga, ibaba bana muteke nyaba nagazi, ibana muteke nyaba nagazi. Lino tandaambi kuti takukwe bana muteke nyaba nagazi babotu, hele uyonyo na munzira ili onse. Alimu wasora buyo gumu josia mushule ulingwe, amumulege abe mushobo, wakuboneka gabotu, iga imbu awo, iga tonta imasusu ago, ayo, muchuro jindi, musirigari, ali, bonya, kambonzi, inga. Masimpe uri muburubizi tarujisi mulao bagatondezi ya ejo buzwa umwi mututagisi tukozieni ogo kondakazwida ibuyo iwinda tatuwe mulao nuba omwe ikutiguli taji gambi ejo ibami bapati baku England bagati iguli salida kwagali iwenda amenda gonse kakutakwe jijasyo ejo jirigabotu amwime atala ajibumbiri magani agusala iguli salida kulivorete alimi agwaro Valeri basi kusinkiria alimu ibonse baba banchijo ijintu yonse jiriborete tawe pere ijintu yomwe gulireza ikujita mkunyonyona ijintu mbojizura mburi mbwa agamba inga mbwa yojita alimu akutariga ijipia lino amulangirire mbomuli munsi ukubohora lino jindi mwana gazi oyu wakamupangira imukwasi alimu wagere deguwa mukwasi wagwe alimu pao lino awo takukwe nendaga jisi mugamba usi usumina na antomwe ajeji pe alimu balasola ikujipanga imu nzira imbi pere tajipangi muzezo ulindime balasola kuteti adama eva bagaria mapere amwi mwesu ikuti tandambi eji ikukudana ino pere ndianda ikujamba kambo ikuti ikulia maapere kupanga ibanakazi ikuziba kuteti barajinswe nchibotu atu inzie maapere wabiri alimi nyebo mulizi ejo jirureme nyebo ulizi ikulia apere ejo tijagari ejo jagajitiga yabapa ikuti bazibe kuteti bagari imantanda ilima simpe tijagari nchijo dagerede ikusiga ururarano Jagaye deguba, kambo, bagazi baguti, bagari imantanda. Jindi ni bagaria, oyo mujero, wakakasigwa. Samu anagazi itari jisamu ya mujero. Saye botori mujero, wabanyogo. Oyo wakari mujero, oyo wakakasigwa, igurigwa. Lino cheji ijintujipati, lino jiswenede munsi ilogo. Ja sayansi, chayaka sola ikujana, ikuziba ejo umuntunsi mbagari. Ibaga siya kufumbwa mafua aga indi. Ibaga weza mafoswez. Arimi, bala weza imitwe. Alimi balabweza tupompo famitwe alimi amabogo alimwa azifuwa alimwa kusora ikupanga ikuti jirangike imbuli imuntunsi ani barizi kuti ejo jintu jiswene delogo nchoba kasora ikubona ikujana imuntunsi ijichirira kuri nchijo ngujipanze ngujirangwa jiswene de munsi logo umuntunsi pere nekupa tajiri ijintu amuntunsi ikuinda maningi mushobo ulansi logo wabumi oyo uligo Ngujurwa, mushobo winda imaningi, ngumontonsi. Leza wakatari ya gunsi ya kupanga mpao atala mane, wakajire takuya mchuru, kujinkozi ya jagwe. Wakajire takuya inda mubayuni, alimi abanyama, alimi kuyabu ya atala, mane wakasiga kujinkozi ya ijareza. Wakapanga mtu mujinkozi ya ejo, oe ngo mushobo winda imaningi, mushobo ulansi logo, ngo kila woko ejo, jaga sanduka ikubajurwa, alimi. Zimwi, linyo jiswanya eji jitao, ejo chiba takakonzia ikujana. Amulangire malembe eno, nyebo, tamugo suminana, ajeji, ibunji, ibanji nwe, pere ndianda, ndiandabu yo inyebo, mjivike mumuzezo. Alimi, mutabe tegiru mwi, ulinchijo, amuswirire. Ndrezi ibunji wano muzwa ibuyo, ugoswirira mwi, jihangu, lima simpe, mburi muntu wajimo ijibotu ijagwe alimi mugwesu muna baptisti mubotu alimi masimpe ndamurumba urijisibu pampu irogo abongo alimi alimi aguruba irogo iguinda mwesora iguziba kambo ngumui wa wabuleza alimi ngumui wa magani agusiriga alimi ngumui wa sayansi ngomuntu musongo ere ulimu kwamba ikuti ezi chindi bana barombe ibareza nibagabona ibana basimbi ibareza ikuti bagali iwebega ubweza jimo ya Josephasi alimu kwamba ikuti bagali njizia iwabo munyama ya mtunsi alimi akulibwezera ibaga intu alimi bagali mababani munyika ya noti alimi bagali bwezera baga intu alimi akupona abo jindi bana barombe ibareza bangero bagawa bagaswa akubona bana basimbi babantu alimi anyota yarurarano yakali chinthu chimwi yepati alimi nekuba balo ikuba basi zibi ikuswa kukuwa bakali njizia iwabo munyama yabuntunsi ikuti bakachita ejo balanyonyona ikuponya kwabuleza balanyonyona chinthu chonse ichimbi ikuti diabulosi kakonzia ikulenga ulelene aleza idiabulosi takonzi kulenga ndiye ndanyoko kunditondeza kusana komwe a diabulosi mpaka konzi yakulenga takonzi kulenga kusandula sandula ibuyo ejo chakalengwa tali chilenga pe ngusi kusandula sandula buyo mphawo chinzi chakachitika amulangirire mbobu kusandulusi ikwangu mbobu yiswanyo yitawo ino bali chisiye chipanze pere iyebo thokonzi ikuswanganya chipanze amwanakazi alimi akuziyala imwana thokonzi ikusanganya imutunsi amunyama uli onse tachisangani thokonzi ikubikhapulowa kufumbwa munyama jindi ninakali mu Afrika kakachita anthu abo ibasiya ibachethe kuya munzira yakuti munthu umwi wakati kuli ndime ngati thabali chinthu pere ibanyama ndakati ndakulomba wati nzi balibuyo ikunji mbuli munthunsi mbuli mbobede ndiza kuyinda anini andikwambire yebo jindi nyebo mwapa mushopo oyo wachimo muli mukujokera munsi umunyama ndakati oyo munthu ikuti na ulasiya mbuli ikapepa ikanjuka na ikuti ngwayero mbuli ichipusi nanka ikuti uli bulu mbuli indigo inga wakufuthula ibumi ibwako ikuyinda kukupha kubikwa kwabulowa pere mutasoli ikubika ibulowa kwa munyama muli nduwe ili masimpe kumunthunsi khambo buya kuti ilukanda lumwi lwakali kusiya alimwi lumwi ilumbi lulasalaluka alimi lumbi ilumbi ngwayero alimi lumwi ilumbi lulathupa ejo tachikwe achinthu chakuchita anchijo ibaibeli yakati leza abulowa bomwe wakaphanga ibanthu bonse alimi ejo chili luleme imasena munthu akaphona akachintcha mibala yesu tachikwe ichinthu chakuchita anchijo leza wakaphanga wa omwe munthu masi onse ibulowa bomwe masi onse aliwo yenye imuchainizi imunthusiya takwenzi kwamba eno imunthusiya takwenzi ikwamba eno ikuti oyu china mani uli yero tandikwe ikwamba nendiyopa ichinthu yakuchita anguwe ngumunyoko wako alimi yebo munthu uthupa thokonzi kwamba umunthu wa yero na munthusiya anthela omwe tandikwe chinthu chakuchita ayebo ngumunyoko wako ilikapotu nchopeni amuzilerino cheji ejo yakathola ikusena ndachoma alimwi ndakonzya ikuchiinina ikuinda kubaibeli ngunzoka yakachichita inzoka njenjiyo oyo munthu utawo akati kachipanze alimwi amunthu khambo amuswirire amuzibe eji lino eyo nzoka ti yakali reptile yakali indi de imanu kubanyama bonse bamumunda lino ndakenda akujana idictionary sunu ikuzwa kubusena bonse ikulangalanga ibhala eli ejo ibhala yamanu choliamba yamba kuti ikuba muchenjezu ikuba muphamphu alimwi ibuphanduluzi ibwinda ibwa hebrayo ikuzwa ku mahah imaha yamba ikuba aruzi lorwini lwa milawu ya bumi lino athulangirire chibuyo kwakaindi ngomusongo muphamphu kakuli witwa ikuti inzoka pere amuyeye ngo wakali chinthu chisongo ikuinda ejo yakali awo alimi ikunji mbuli munthunsi ikuinda ichinthu chilichonse ichimbi yakali awo mumunda yiswene de munsi iloko kumunthunsi tanakali reptile iruthuko ndikuwakamuphanga ikuba reptile alimi wakali ibaibeli yakati wakali kwebeka ikuinda zyonse alimi akwaro ruthuko ti lwakagwisya zyonse zyakwebesi kwakwe ikuthali mibala yabulemu ya nzoka ila kwebeka alimi luziyalo lwayo alimi abuchenjezi bwayo akwaro ruthuko ti lwakagwisya pere nyepo amuyeye leza wakayambira kuti mauru inga ayozwa alimwi ikuti inga yoyenda adha ilyayo alimi nyepo thamukonzi ikujana ikafuwa komwe inzoka ako ikaponeka mbuli imunthunsi alimwi akukhekambo sayansi choyiswekete pere au ngoyo leza wakasisa kuzwa kumeso aba songo abasimanu alimu wakashomeza kuji ubununa ubana bareza mumasuba aku mamano chindi ibana bareza niba yoyo ubununwa jindi bana bareza abo wakaboterwa agwaro kakutana bantari siwanyika jindi jiyo ubunusyo ujabuleza alimu izintu inga ziore tuwa ansi kumasuba ama malino inga uyoyo ubununa zintu ezi ikuinda mubana ibareza mwurizimale mbeguti alaisa ejo alimu pao Mpotulede, mkega amboleza ulimugu jula isintu ezi ulimdiswe. Leza ulimugu leta ibana bagwe mugu yubunuga. Ulimugu indirira ama gore la aluzibo ulilo onse wa mtunsi. Munzila, yazi yubunuzio, ya muya, agujireta ansi. Saati tuagari iguisha, mubaibere eri. Mcheji uli oyo ujisi ibusongo, igutari, ejo, chaga isi kwa mseminari. Imui, pere ejo, chaga ya, ama zui agwe kukusio igwareza. Alimi ajejo jabotezi ya leza iguti amupe lanabareza uyo bununwa. Njei nzoga lino njei ejo nzoga chiyagabete ndiyo pa inyebo bupandruzi iguangu wanjio. Chole jisi ii twasiga ansi iguzwa guli juba iguya ambere guli kirohagu. Alimi iguya ambere ansi aguya bobu abobu mane gumalegero wasiga guli sogwe guli jipanze. Alimi iguzwa guli jipanze lino twasotoga iguzwa kulijipanze igusiga kumuntunsi. Alimi tulagambwa na kambo nzi. Hei science irati ilino lindira tulagonzia iguswanganya mwana gazi kulisogwe aguli panze. Ampao igunyinchanya imuntu kulijipanze tajigonzegi igubelega. Mujiswanganya kumunyama umbi onse tajigonze igubelega. Burowa tabuga sangani. Bugabweza iburowa igwago. Ngoburo wabu inde negonse. Uriburo wabu mui agati au. Alimu tabagonzi iku jana imu nyama. Oh, aleluya. Dilimu guli wajabu gombi njonya eno. Amuzive, kambonzi. Leza wakaji sisa guzwa gulimbabo. Tabuwe gafua munzoga ago gabonega mburi gafua gamuntunsi. Wagabika ijintu hulari ogo iguzwa. Uri ejo iguti. Chija gagonzega. Iku putosi kwa gubantu ibaje njezu. Alimu ndiyo mutondezi anyobo ogo muntu mujenjezu waga zwida ogo ogo mpabete kufunga mwabona tagonzi iguinda muri ejo pe. Jire dekubora kuji ubunuzio nduwe Kristo imwana atala amwana oyu peso ya gela mbungane yangu. Amira nguwe basigufwa tiga isundi jio ubunuzio jagumuya. Mbobuti alela mbaga siba igutura gaberele. Mbusena iwagainu igutura imijero ya mumunda. Wagayubunu waguli ngue ija kumuya. Nyebo tamu jani kuinda muma seminari. Nyebo tamu jani kuinda mutubu ngue. Nye umulaji jana iguzwa kujuru. Ino amulangiri renzoga e yalo iagari ntanzi. Atu lembe jifanikiso janjio eji. Ngumularumi mupati irogo. Nguli agati gajipanze. Amuntu, alimu inzoga ijebulosi Lucifer, wagarizi ejo, tijagari iburwa ibuyo ejo, jagari gunga, jasangana antomwe, aburwa wamuntunsi, imuntu ibuyo, ngwagari ikugonzia, kuberega awe, tagari kugonzia kuberega awe, jipanzi, iburwa obo, nimwagatabe sangana, tagagonzia ikuberega antomwe, azintu ziandeni, tagari kugonzia kuberega amberele, tagari kugonzia ikuberega ambizi, tagari kugonzia ikuberega amunyama uli onse. Wagare dekuberega anzoga ei. Atumweze eno agubona obo mwaga bonega. Ngumarumi mupati logo mubabani. Kakutanawa magani agari. Obo konkugo kubaga jana mafua mapati. Ayo alimi ndiyo mutondezi inyebo. Iguti eji jiri mubaibere. Ino amulangizise munsi. Uligabo tu oimarumi mupati logo. Atuambe kuti waga wa wagali igula mpa tukogora tulikumi siwezo zipati logo gazibonega iliyomburi imuntu. Alimi buro wabwagwe na agamana iguseruga ansi igusuminana munyama omwe aumwi nyogo inga wa mwaswanga nyaba nyama. Alimi jaga sumanana iguba iburowa igusumpugide busumpugide igwabumi ibube igusumpugide mane wakwera atala mumwagwe wa muntu pere iguswanganya vamamani no awa. Agati awa, wagaba ugosorwa. Mbanga ibanzi kuti science taigonzi igu jana jiswanyo jitao. Nyonse iwandinywe mulizi ejo. Kambo nzi, ngoyo mbabete, insoga, ngoyo mbagabete, imuharumi mupati rogo. Alimi jabulosi wakaserugansi ilino ulamba inga nanamiga. Inoji indi wawunka iguya ulanga ubanagazi amijito yabanagazi. Nyebo mulayeya, nyebo ulinanigitwe atiabulosi. alimi tali imuga intu wago wini. Amuzile rino, diabolos waga serunga ansi, akunjila munzoga, alimi waga swana, Eva mumunda wa Edeni. Uraji nswe, alimi waga amba ura iku jatigizi ya imujoro uri agati. Iagati jamba mugati, azimuzimbi inyebo muamvisya, mumbunga isangeni. Alimi wagati, lino ulebega, ngomubotu gumeso, ino waga jitanzi. Wagatari ya kupangaru ya ndoguli Eva, alimi waga pona antomwe angwe, mbole murumi. Alimi waga wana iguti wagari iwebega, abobo, waga unka, agwa ambira murumi wagwe, pere wagari imiti deigale uli satani. Alimi waga ziyare mwana agwe murombe mutanzi, oyu wagare zina ya Kaini, imwana wa satani. Lino nyo mwati, jiriruvide, jirigabotu, tiyo langalangabu yo, na jiriruvide na pe, alimi njo vika inkondo agati, igaru nyungu ruwago, aru nyungu ruwanzoga. Ninzi, irunyungu wenzoga, wagari jisi runyungu, alimi wagari jisi runyungu, alimi uyouma imutwe iwago, alimi uyouma igasindi, igagwe, alimi iguma au, jamba igupanga murungo wajiri, linondoro runyungu ruanu wanzoga, lino amusile au wagabora guswa. Abo barumi bobire lino inzoga ei jindi niagaima ao oyo mubabani mupati logo wa mwarumi wagaima ao wagari amulandu wagujita ibu mambe amuga intu wa Adam hari jilimpojire desunu ino nchinzi jipanga zintu iguba mbozi kede isunu lino nda masimpe nyebo inga mwajichata ejo chenderi mugwa ambaura arimi nchejo ao arimi jindi naga jita leza wagaita wagatari gaiguita Eva arimi Adamu wagati nagari ijinswe arimi wagati nguni yebo wagwa ambira iguti uri ajinswe hao baratari gagu jianza jampi iwi nzi ya msengere gati mwana gazi yebo ngondipa wagajijita waringongwe wagandisungirizi ya mebo arimi wagati inzoga yandipa apirena jirigabotu mugamba usi koswena uliruwago wagati inzoga yando ngere ya sena nyomulisi ejo gongerezi ya choja amba jamba kusofu asikwa mburi mwaga vede diablo sitanaga mupa apere inzoga yando ngere ya alimpao irutugo wagasiga wagati nkambo ya waswiri na kumuzoga mubusena wamurumi wago yebo wakwisya ibu umiguzwa unyiga alimi uyo kusya ibusu iwago alimi ibu mitai wago kuyoba umurumi wago alimi azimizimbi alimi nkambo ya waswiri na kumuga intu wago mubusena iwangu na kukwisya yebo iguzwa kuburongo iruzubo rulatara irogo yebo uyo chogera kuburongo alimi nzoga nkambo yebo wajijita ejo mauru ago akwisikwa atarata ejo uyo enda masubago onse abu migago alimi uyo sulahikwa alimi iburongo jioba jirio ijago ao mpogo vete ao nchejo ejo jiswanya jitao lino ao wabora Kaini atulange ibulenge ao Kaini wabora ino gaingo ni ngusima kwebe uja njete urapanda miunda musongo mupampu mugombi rogo langirira igwagwe ibube lino amuende ibuyo antomwe ame wama miniti mashonto igulampa ao wali wonya urezi ngusi gulemega uyo yanda igu ya gumbungano ulamu ya jira imbungano igu pandira jituzio waleta jipairiro azionse wagayaga ajipairiro wagakara wagaleta marubaruba agwe arinchijo wagabika imunda amijero ya munda wajitula gulireza wagati nchejo yego mwami ndirizi tularia maapere ejo nchejijo chaga jijita bamui bami tabi yagwe barijisi imushobo nguonya wa muzezo itondezi ogo kojaga zwida wageta maapere agwe mgati iguzwa kumunda wagaya la atala au wagati eji jiopanga imurongo murongo wajibi lezo wagati tiagari maapere pere kujigunuzio chagumuya abera wagari zibuti wagari buloa abobo wagari ta igaberere wagazapula goyo yoriago arimi kagafa arimi reza wagati eyo jirigabotu ejo chejijo chagajigita wagari buloa nyumulisi obo buloa mbondi ganana uri gabotu wagari buloa wagajigita lino amulangirire arimi mpao jindi Kaini na agabona imunyina mubumburu siusarara watambura kubusu ibareza azitondezio azikambyo tiagari ikutobera ikusena iwawo wakaba apifwe anguwe wakaamba tiyo jiresi ya jintu eji mponya lino amulange ali babu nyina aba amulange aba na ibagwe abasunu lino ndiri songwe de ikuinda inguwe abobo wakanyema koguli ikunyema kokwakazwa sa inga mwamba ikuti irunyemo wakajaye imunyina wakwe wakali mujayi sa inga waitaleza ikuti mujayi alimi Adamu wakali imwana waleza ibaibeli yakati ikuti Adamu wakali mwana waleza ikuti ikutariga ikusalara gaindi ogo Adamu wakali mwana waleza alimi ikuti bihwe imunyono azintu zimwi inga tizi yakazwa ukaronga ago ulerete ikuti wakazwa ikuinda kubusena ibumbi alimi wakabora kuinda muli Satani oyo wakali mujayi ikuzwa kumatarigiro ibaibeli yakati wakali mubeji amujayi ikuzwa kumatarigiro alimi ncheyo mbojibete alimi wakajaya imunyina wakwe alimi ejo jakali jumbule jarufu lwa Kristo pawo ikuzwa muli ejo mubwini wakabusya seti ikutola ikusena kwakwe irufu ikuzikwa ikubuge ikwa Kristo alimi amulangire mpao awa wazwa mababani anu pawo Kaini wakainka kunyika yakunodi ikuti wesi wakwe wakali mubabani mupati logo wa mwarumi ino inga Kaini waba mbulinzi wesi wakwe alimi wakainka kunyika yakunodi kukweza omwe wabajizi bakwe inzirabuyo njakali ukonzia ikujita tachikweba simbi ndabakonzia ikubora pere kuinda ibuyo muli Eva patamina kuti vakajisi ivana ivarombe avana vasimbi ivali makumi ali chirova ikuti kuti na kwakanyina imuhyahi ibaibere tali lungululi ivasimbi ijindi ni vaziyakwa ivarume ibuyo alimu ijindi ikuti kwakanyina vaziyazi kunze lya Eva jindi na akafwa imukowa wa munthunsi wakaleka ikubako wakalerede ikuba avana ivasimbi alimwi wakakwata imuchisi wakwe wini wakainka kunyika yakunotisi akujama akujana imukaintu wakwe alimwi chindi naakamukwata mukati kuya moonya momu vusena mopakajana ayo mababani imaphati iloko abo vakali ivana ivakawa ivareza abo vakabora ikuinda muli wesi wapo diabulosi ikuinda muli Kaini cheyo jiswanyo ijanu ijitawo alimi amulangire lunyungu lwa nzoka lino amulangirire amuyeye lunyungu lwa nzoka ndwabukombi amulangirire lwakatali yakuyenda eno ikwa maminiti mashonto ndoro wendo ilunyungu lwa nzoka ino nchinzi chakachitika kulimbapo lino andivale ibuyo jinto jimwi awa ndachilembapuyo masiku aya ino nchinzi chakabora ikuinda mumukondo wa Abela amuswirire kuli eji kulikapotu anthu omwe kwakapora Abela kumane Abela kwakapora Seti kumane Seti kwakapora Noa kumane Noa kwakapora Shemu kumane Shemu kwakapora Abrahamu kumane Abrahamu kwakapora Isaka kumane Isaka kwakapora Jakobo kumane Jakobo kwakapora Juda kumane Juda kwakapora Davida kumane Davida kwakapora Kristo kupulondosi amulangirire kaindi awo inzira muya waleza mbuwakaphona muli Abela amulange nzira mbuwakaphona muli Seti amulange nzira mbuwakaphona muli Juda amulange nzira mbuwakaphona muli Davida amulange kumuya omwe kaitwa ikuinda mulunyungu oro wamululami konse kunzira kuyansi tachikwemakani ejo chopakachita ivakalikanzitwe amulange kui Jakobo itombe tandandi eji ikuinda kusampaula chisalala pere Jakobo Simsoni munini kazunguluka zunguluka munsi amujira wachivaki chapanyina ivakwe chindi chonse ikuenda konse imulombe uko mpeme munini kupita zinthu athana alingwe wakaunka akuena wishi iwakwe ikujanachorwe pere chakaliphedwe kuli nguwe kakuthana pa nsitalisiyo ya nyika masimpe wakachichita wakainka kuya akupeja kuli siyanyina jala akukweza tusamu tumwi twa mnyambo tusamu twa popula akuthupika mumenda kukonga ing'ombe ezi jindi ziyanomitide ikuziphanga ikuzyala ing'ombe ziyamavala ikuthekwa inga wachenga akuva ang'ombe ezyo leza wakamuphacho ule muli ejo kulikapotu mawe kumunthu onse oyo uyoamba kufumuka chinthu kujatikizia Jakobo mulizi ejo musinsime mupechi chakamba na wakali ikusinsima ikapotu balamu wakati onse oyo umulereka uyolerekwa onse oyo umusinganya uyo bamuthuke ndakakukweza Jakobo ndakamujana mbuli munyika nyenzu alimi mbuli sikwaze mukabusya chitente ikakwe ndakamubusya akumubisya anze haleluya ikutali kunguzu kutali ikuruira pere kumuya wangu mukaamba imwami amulange obo kachipora ansi kupulondosi obo oyo muya wakaperega ansi mupulondosi muli Kristo, ansi ikuinda muli umwi aumwi, basikale ikubohola mpawo ansi. Tachikomakani ejo nchoba kachita, ejo choba kamba, ejo choba kachita, yakali nchobeni ilu nyungu lwa mululami. Alimwi awa chindi mululami Abrahamu, ulemu oo, ndali wabuyo gabo tunchobeni. Jindi mururami Abrahamu, na agaswanganya Melchizedeki, oyo wakalireza imwini, wakalini Melchizedeki, imwami wa Salemu, uri ngomwami wa Jerusalemu, mwami waru umuno, yata jisi wisi, taga jisi wanyina, taga jisi igutariga, iwa masuba, amama nino abumi, ufuga kose mga agabete, ujipona, tanaga ziyaba, takukwe na yofa, taga jisi wisi abanyina, tanaga jisi igutariga, iwa masuba, amama nino abumi, amundambire wakarini ileza utamani omo mutwita oo ndaruba uyo ejo inyebo mbomumita ejo lino Theophany mbojibede ibuyo mugati mbuli ikutari ikuyeye raibuyo pere nukupa jiribuyo ijintujumui jaribonya mbuli mbuka kasiga kuli Abraham mutente ikutara ibuya mbuli angelo alimi wakasisima alimi agwambira sala ikuti wasega unze iliagwe alimi azimbi ijintu jintu nchijonya alimi wakari wakaswa na Melchizedeki alimi sianyina sianyina guru mupati Abraham muru nyungu wa mururami wakapa jimanya kumi uli Melchizedeki alimi jaga ambirwa umuzu guru mupati mupati wa ansi ilu nyungu wa mururami ino wabora ilu nyungu irwa irwa nzoga lino amu yeye kuyoba inkondo igurwa na agati gabo ilu nyungu wa nzoga wakabora antomwe alimi ninzi cheru waka ziyara, lino atuweze imiaga michonto mitanzi, lino amulingule, jaga tobera ibusena ogo, utiyo jibara njonya ansi, kambo, najira ngalanga ibu yo, ilu nyunguru wanzoga waka ziyara kaini, kaini waka inka, gunyiga ya nodi, waka ziyara mababani, alimi mpao waka siga gunyiga ya noa, waka lijo njede, iba ide, iba ntu, iba pampu, saji ligabotu, waka libayagi, basi kwanza, basa yansi, igutari kuinda, muru nyunguru wa mururami, pere kuinda muru nyungu rwa satani nzoga zagariba arumi banini mbuli mbuli iba sayansi abayagi aba arumi wapati basi kuiya imarembe amba abobo bago onda mukuba bago onda butare baga berega ruburo baga anza zintu baga onya onya ruburo akuya kamanda azimisimbi marembe amba abobo ali bagari basabuzi kuru nyungu rwa mwanakazi noa mururami sa chirigabotu atu batobere igu ya ambere ashonto mpawo tulaba jana igu siga kubato jitu joonse jagaba nyonyona jaganjira muyu jobe jobe jajibi alimu jagatobera igu endereze kwa abu songo igu inda abu pampu manereza wakalanga ansi wakanyina ibanji ilogo laga siada ababo wakabweza ibu yo noa amugwashi iwagwe mubato agusia imanzi ansi agunyonyona jitu joonse wakatola inoki kujuru jindi gajitanaba jirigabotu yagari loonse irunyungu rwagatibe irunyungu loonse pere urabu ganze iwerete kuzo zigizigwa lino noa abana bagwe abo bagazwa hamu shemu ajafeti bagazwa mumugondo wa mururami mbobuti irunyungu mboru wakazabuga irunyungu rwagabora mugato mbuli ibuya mboru wakajita ikukutariga ikuinda kumwanakazi bamaga intubabo bakabweza irunyungu rwa satani ikuinda mubwato mulibyo eva mbwakabweza irunyungu rwa satani ikuziyara kaini kuinda mumwanakazi nyewo murabika baro banakazi muzikambaukiro iziyanu ikuba ibakambausi baibheli lajipa mulandu paulo wakati kuti kufunga munthu uyeya iwagwe ikuba musisimi nakwaro kuba simuya oyo asumine kuti ejo chendalemba ngomirawo ya mwami pere ikuti gari utazi oyo abebuyo utazi awo kegambo chendakazwa mumungano ya baptisi kunserero awa imukasu Freeman wakali ano ikaindika nini kakainda ndiyakuti wakaliko ikuya masika ayo mwi Davis wakati uyo ima awa akunanika ibanakazi aba ikuba ibakuthakusi ndakati tandikojijita pepe nchobeni wakati ndilakusoyera anze ndakati ndakasoyerwa anze wabubotu ndakati ndijwiryareza alimi lilapa mulandu ujintu alimi tandikonzi ikuimina ejoreza chapa imulandu pepe munene kufunga oyo ujijita ulatondezi yakuti mbai ibabeji basisimi ibabeji ibaibeli yakati bayoba ikujengaba sali mbabonya ikuti chirakonzeka che jombo jivete. Hamu zive eji lino, alimi igu zwa hao mpao, wakabora, hamu, hamu antomwe, hamu gaintu wakwe, abamwe, wakari aru tuko, wakabi kwa aringuo, kuzaguli hamu, wakabora, nimrodi, oyo, wakayaga, baburoni, igu zwaguli, baburoni, wakabora, imbungano, yaga toliga, igu tariga, igwa, chijo, kubora ansi kuinda, muli ahabu, kubora ansi kuinda, kuli ahabu, muli juda, sigariote, jahagumanina, isi nkondo nina Kristo. Alimi mumazuma ayama manino ngoyu muya wasi sinkondo nina Kristo alimi amuya wa Kristo imuya wasi nkondo nina Kristo uamba imazuma amalele againda imuya wa Kristo uamba ngo mbubonya ijiro sunu abuya miaga imuya wasi nkondo nina Kristo ulati tajipangirwa andano ruliroonse iguti wababatsiwa mulitata mwana amuya usalara watariga iguenda usansaira kufunga mbojibede jamba iji ntunchijonya Iba ibe yagati oyonguleza, tagagiripe, alimi, tagonzi, gujincha, nguni iebo, ngoyo beregera, kiligulinduwe iebo. Lino yebo ngo wati saa, ngabakara anto omwe, yebo wagati, iguti, muya, mugati, mugato, mugwesu Branham, yebo wagari jisi, mugati muya, boviro, hamu aseti, kiligabotu, nchoveni gabotu, hamu wagari mubi, setu wagari mugombi, amururami, hamu tobele hamu. Kuligabo tu eno, ngoyo hamu, aseti, mugato, bomwe, bomwe mururami, aumi, utari mururami. Wagari jibwa angara anziva mugato bomwe, wagari Judas a Jesu, mumbungane omwe, wagari sinkondo nina Kristo amuya usalara, mumbungane omwe. Harimi sunu miuya njionya ilaverega, balaji wajabugombi, lasi bugombi irogo, pere balaji wajabugombi, agugaga inguzu ziambubo, gulibari bobo, kubafutatira. Imu ya usalaba kutamina Jesu Kristo mbubonya jiro sunu abuya mnyaga. Nduba zunziebo ndonga wasara. Isinkondo nina Kristo wamba kuti eri ndi bugu buyo liyatu yanza. Tuyo rororwa. Twaga yanza igaba apostolo. Ndazundigizi ya kufumbwa mkutawusi. Awusena a janwa iga yanza gaba apostolo mubaibere. Ndashuma mulireza itata simbuzi onse imulengi wa majuru anyiga Jesu Kristo mwana wagwe. Ndashuma mumbungano isalala. Ya Romani gatu Catholic imurariro wabasarari habu senanzi hoji janiga mubaibere harimi nego bawa murajilo orora mumbungano zianu zipati zia Methodist arimu abaptisti ngurui yorwa jabros arimu abasinsimi ibabeji barimu kujiisha harimi ndashoma tanijisi guli mkwa iwanu pere ndirimu kujahamba ejo kujikombero eji nyebo awa kubrana mtebaneko Amuri gasegu swa kujintu jiribobu. Kufunga oyo shoma imurariro obasarari. Ngujimo yamizimo. Guli omwe sigui magati igareza abantu. Ongu oyo ngu muntu Jesu Kristo. Tandigwe magani na mbangae ba Maria ibarigo. Amwone nzira eru nyungu ruama nagasi. Moro wakajita iga indi erio. Amwone nzira eru nyungu ruama nagasi. Moro wakashahara. Amwone gwasunu mu Amerika. Amerika nguru nyungu wa kiabrosi. Ino nchinzi ngujisi jamwa nagasi. Mwagamwa. Eyi ngunyiga ya mwanagazi jirigabotu ngujisi ya mwanagazi bagabika jikozi anyo daga inka kutara awo ikutariga indi daga inda garamfu musu izalandi ibanagazi balamba omwe munini mwanagazi wamu ya usalara wagati nye wamulisi ikuti wa inka iku ya mu Amerika balamba kutibanagazi bajisi iluwa ngurugo dagati andi kwambie yebo korso lorera alimi dagatariga iku mwambira wagati oh ruziaro Tandi andi nejiba jomwe jiribobo. Ndagati, konkugo kubusena koji sororela nyo mulisi. Tabajiti jintu igu ya mburi, mboba jita iguno. Ino nchinzi andi mutoye nyo kukuti Amerika ngomwana gazi. Hakobiri Yesu gure jifanisio jamwana gazi. Jintu joonse mugati iganu ngomwana gazi. Amunda ambire guina mwagu yuja imagogo imuli. Imagu mione mujisi ieji. Nchotu jisi yebo wabika mwagu nyidamagogo mudoropo eri. Agubika basibuamu botakwe wabanagazi wabonega igabotu abo. Bali abo bali nyona kuyamu gazira. Baratora ibantu ibanji kugehena. Babalanga ya kusugama iguinda. Mwagu nyidamagogo boonse inyebo ngomugonzia igubika mudoropo. Eji lirureme. Inongu nimpao ngumana gazi. Imuga intunguni. Ngugare zaga Amerika. Aumgeze ba mungi bababa basi busoba na. Ibaga indi. Bamu zipegu pegu. Balabu ga awa. Agugwata isi indi. Josanwe. Azio tatwe. Igupona anto omwe. Abarumi. Ibandene. Ibari. Botatwe na abone. Kuji indi jomwe. Alimi amui aya mama gazini. Aya tondesia. Igubamba. Bagabweza zifanikiso izjabomu. Gabari ajinswe anze awa alimu nyebo no bana basimbi ibanini mubamba eyo mburi imugozi yanyo wanu kambo zi kambo banyogo gumbere ilyanu ndisa banyoguru gumbere yako nyebo mwaba awo ikuti ilunyungu ilwanzoka moru veregera jiri masimpe mboji bete alimu wakajitanzi ikuti mulandu kuswaya gumajarani alikumi awone wunsi amulao ino mulandu uyoba ikuti ikuti waswa ipa Ubusuba wabo jindi runyungu wa mururami nururi afafi ikujanwa. Alimuleza wakati inga kuyosika jindi ikuti na takuno kosobe imirimo kufimpa. Inga takugabi naba omwe wajo uyosiara. Tuleku jindi ya mamanino. Ima mururami masiku ano kwa kuinda mutmadropo. O nyebo mnyochana basimbungano iwashomega kuyo mburi. Iwana baptisti abana prebeteria asimwisimbi mburi bojikonzi ya ikuba. Pere tabajisi munji kulija kujita aleza. Iwinda igasuwe igerede igusamama busu ajanda. Tabe ziji ntuno jivajo mwe kujatizi anjijo. Kuhonswe kobazi. Sena uli muna Kristo. Ndi wa Katolika. Sena yebo uli muna Kristo. Ndi muna Baptisti. Sena yebo uli muna Kristo. Ndi muna Presbyteria. Sena yebo uli muna Kristo. Ndi muna Pentecosto. Eyo tajigweji ntu ya kujita anchijo pe. Yebo uli muna Kristo kambo la kutileza. Ulu ziano irwagwe. Ula kufutula alimu ulisi ujatizi anchijo. Alimu ijintu jimui. Jasandura uu migwago ikuti yebo upone iwandeni. Alimu uli muntu mupia ajirenge muli Kristo Jesu. Jirima simpe. Hele nyomu wabona ari runyungu uwanzoga. Ino uwagari nzi runyungu uwanzoga. Mamambi nyebo mura tobera. Mamambi aeva. Ino nchinzi jaga jitiga uli ejo. Ino nchinzi jaga ziara ejo. Ino nchinzi masigo anu. Amurange musulegu ya nyaga mishonto yaga inda. Jindi wimbo rutanzi norwaga zwa. Nyebo novantu vaga indi irogo ijindi. Ivagari munga balaseba inyimbo. Gabatana guziregela wimbo aga pepele. Alimurumi rutanzi irwaga zwa. Waguti ro emu giris ro emu. Ikutondezi ya imazwi ago mabotu. Azionse mburi ejo. Igusega pa arimi ama arimi iguba pa bonse ha 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 oro ndoro mirutanzi ndoba agaregera iguteleserega ino koguri komuye ya muntu kwabede oyo wakalemba irwimbo ulifide ino muyeye inzi akreabo oyo wakazwa irutanzi agwamba itunyoneno twantenda agusesemia ogo igutola iziulu zingi ziabantu kugehena ino nyebo muyeya kuti uliguli sunu masigu ulifide kwaji indijiramfu. Ino uliguli amubiri oyo wagwe. Gawule deguya. Gawule twe muburongo atuga angunyu. Ziazio winda mulinguo. Alimi bantu bagwe barire deguya gumbiri. Yareza urureme. Ino uliguli muntu oyo. Wagwe za imanagazi oyo. Aguba pangira zisani. Siboneka ibubi. Ziaga imbi ezio. Joba sama. Iguba tontela anze bonse munzira. Yomwe aimbi. Azitabere ripe. Wagati inga ba yitilanzi. Kambo, chomu sama mushobo oyo, wazintu, kambo uyanda iba harumi kuti, kabaranga gulindwe, alimi, takugwenzila imbi, ya kujitondezia. Alimi samulisi ikuti, jindi, wajita ejo, asizibi umui, waga imbi, ulalanga, gulinyebo, nyo mulisi, iyaga jitiga, umungwara warweta, nyebo, mwati, mkwesu branamu, ndiribiyo ushomega, umurumi iwangu, mburi, mbondikonzi ya guba, uyobore guba, mulandu. Wakujita imamambe. Yesu wakati kufunga muntu ulanga imanagazi ya kusugama. Wajitagari imamambe awe mumoyo wagwe. Jindi muntu oyo na erede iguri ambirira igambo ya kujita imamambe. Inunguni uyoba wakapa iguti chibe. Inzira mwagari kusamiga iwago. Mwagari pa iwago. Lino tandambi igu ambandi nye. Mwerede igusama imbuli ijintuji mui iguswa. Mubogesi yangare. Here inga waboneka irogo mburi mulindu. Walimikuzwa uwe agusamununa tubuduratu nini tufafi itwanu. Agwanga igariboniga nini. Ago kago gonse mburi obo. Amugwanda iwago ameso agwe mburi imitiba. Wa musanga amusanga muganwa iliago kwenda kunserero mugazira. Inga mwababa nina kambo igakasimpe pere jabulosu. Ulimugugu veresya iguba ijiveresyo mburi ibuyo. Mwaga jita eva. Kambo zi ijisi jamwa nagazi. Kambo chilasololera kukuhenderezi wabu nagatolika. Ino nchinzi sunu nyebo. Tamuwangui wamba jesu. Mwabono wa Maria, Maria, Vanyina, Vareza. Musalari Cecilia. Yonse mishobo ya basalari. Ibasalari bafukide. guno kutari jindi jila mfu, nyaga inda, unserero mu, ndagari unserero mu, Mexico, nyaga ya inda, wakabora mga nagazi imujete, gari iwera, mazwi agwe, ikugwera gonse mburi bobu, aguyuba, igulila, agujatirila manza agwe, alimwe wisigenda ambali, gabweze de, ibana bobiro banini, gabarida, banyina, gaba penge derogo, kambo, mga nagazi umui, oyo, ngoba ita kuti musarali, wagafwa, Gagai jisijiko jane kutara igu ya kujirundu, umui, sigumuyanda, waga mujaya. Harimi kufunga, mbo, jaigwa, ibu yo, mburibobo, mugati, gomusari, wagari imuna, katoliga. Abobo, pao, wagari guya, wagajita iwempo, harimi, wagagwera, mamaire, obire, atara, tuwe, itwamu nilikuwa kwa, igujita iwempo. Mugwesu igutina gulijintu yomwe, chende de igujita, Jesu Kristo wagafwa, mubu yo. Lozi alo, nagafutuwa alimi igutari guli, igutari iwangu, pere, guli yando uwareza, aguli, ubotu iwareza, balo basi gurunguru, baga ndibu zia emebo, bagati, mune ne Branham, imu vanda ufide, muni ini, wagaretwa gubumi, azituzisho onto guya, zioro ziri imagumi azitatu, zia kathuri, pepe, mundi wise, ziagari zioro ziri imagumi obiro, zioro ziri imagumi azitatu, ziagari Afrika. Zioro ziri magumi obiro mbana kathoriki gabatama Kristo iguwa mfuturi wabo. Ujindi jomwe, jindi ejo, neja gajitiga, kandi hui mudoropo ya Mexico. Ani wapaisi abo, kenda gaba hii iguwa amba ijintu neji wajomwe, banji irogo, igutariga irupio pionganu, wagari ibanji irogo gurubazu. Abobo wakati munene Branham sena ulashoma kuti basara libisunga, bagitaji tichijona, Yebo nchojita, mugusiba inji isho yabu, ndagati, masimpe, igutina, barapona, wabona, abobo, togonzi iguwa musarari, wakatoriga, mane, wafwa, murizi. Abobo wakati, oo, togonzi iguwa musarari, mane do, wafwa, ndagati, pari, pojibara ejo. Pau wakati, gubasarari abo, ubali uefeso, abaro abo, ibaiti tuwe, aleza, gubasarari abo, ibali uefeso, wakari igubara, irugwara iruagwe, abasarari, ibali, umasena ambi, ugaratia, abasarari, urom, azimuzimbi, ibasarari, ibantu, bagasara zikwa, ino kujatikizia ejo, wakati mugati eno, tatuere de, igugazia ibaibere, kambo, chori mbungano, ambungano, choyamba, tatuwe magani ejo, baibere, choyamba, Nguje jombungano choyamba. Ngati ino muzezo nzi uwago mpao. Wambungano ya kathoriki. Ndagati ndarombo zia inga no tandibu zia imebo ejo. Mugati wandibu zia imebo alimi ndiyo wambira ibwini. Ngati ndianda undambire imebo ibwini. Ndagati iji mojira tala irogo jamizimo mchendisi. Wagati mbobuti mboji jana ejo. Ndagati kufungwa jintu jigombele zezia abafide ngusi muzimo. Ndagati iguti oyo musarari gamvira koguti mugehena. Ndagati iguti oyo musarari gamvira koguti uri mugehena kambo abo. Ibagaga usora igazira. Bayibere iryangu yangu yagati inga. Tagonzi ikuchogera mushure jirigabotu. Harimi ndagati iguti mbojibede iguti wagari imusarari. Ngutiaburosi uamba ura mburi musarari. Harimi tajiri imusarari kwa mana. Harimu wakati, eno, asho onto vyo, gati, yebo, ulagomberezi anto umwe abafide, aebo, ndagati iguli, wakati, Jesu Kristo wagafa, ndagati, pere, wagabuga alimwi, tafide pe, pere, ulapona, igupanga ikomberezi zyo, asibuima gati ibu yo, galeza abantu, lime oyo, walo, wagafide, alimwi ndapona irubo, alimwi ndapona rionse, nijisiju jaru zyo, zyarufu alimwi agehena, Kufunga muntu uyanda abore alimwi agunywa ijabuyo iguzwa kumanzi abumi ma oyo ngore za wesu oyo ngore za wesu alimwi runyungu rwamburulami rurafafu igumana muganane kubantu ikujatikizia zintu ezi muganane kubantu kujatikizia ikujogera ibuyo kunzira ya baibere muganane kubantu kujatikizia marere muganane kubantu kujatikizia ejo yebo mbungano taijishomi ejo abobo mbana ba mushogwe kulireza Ibaibeli ya gamba iguti na tatugonzi igu yumuna imapenzi. Agusukwa igusegwa. Aguitwa labumburu sila sarala azimizimbi. Mburi ejo iguti togonzi igujiregela. Muri ibana bamushogwe. Agutari ibana bareza. Ibaibeli ya gati obo. Amundi itemebo mumburu sila sarala iguti. Gamu yanda amundi ite imebo kufunga ijintu chomu yanda ikufunga ikuti imoyo wangu kuhurura ime aleza arusi boru wangu karwendele ni abaibere ili aleza ngiri imu kusumana na moonya munzira njiona imu nene ejo nchotu shoma eo nje mkano yaleza imumi eo itabori guruiyo uwasi ya bugombi taibori kukupangwa amuntu kumi muzezo wabu pampu ilabora jagumani nina iwinda mugwini waga ibununwa ikuti Yesu Kristo ngumwana waleza ikuti ninda jisi ibuyo muzezo wabu pampu kambo mkano ya Baptist na mkano ya Methodist ya gandisya ejo eji bobu abobu azintu jindi na kwa ibaibere eri ikuti ibaibere ikuti na nagaba batisikwa muzina ya tata mwana amuya usarara agubara baibere eri amuko tausi waganda ambira kuti waganyina mtu omwe mubaibere wakasora kwa batisikwa pere muzina ya Yesu Kristo arimi ndajibala arimi ndajibona ejo igwagari kwini inganda uma manzi ya kufambana ibuyo mburi mbwendi konzia iye munene ikuti muntu omwi wandaambira kuti Yesu Kristo wakarisi kuponya mupati arimi mbungano yangu yakandaambira imazuva amalele akainda arimi ndakabulide ikuponesegwa ingandazuza ibuyo yakufambana mburi mbwendi konzia kuchipairo ejo kukuponesegwa inga masimpe ndajita ikuti ndakali mukamba arimi ndakajisi ii mwanakazi muchikamba ugiro ijangu arimi ndakabara mubhaibheri eryo akubona ikuti mwanakazi tagere te kukamba uka inga ndamugwisa kuzwa wawo ikuti na jaga kupurura ruganda kusura lyangu arimi yeye ukede kusure nkonya oko imujisi right impabede masiku amwi oyo mwanakazi wakali ikuno ndisowera anze ilyamu lyangu kukuchita ichintu chimwi chili mbuli bobu iye munene ndakati toli mukubora mumbungano yangu anthu omwe achaka indi chako jindi nibakali ikusama na ikutenda madheresi abo ikuya ansi mbuli bobu alimwi ichintu ejo chiboneka ikusesha alimwi jisera ja muviri wabo kuliponya ndakati ibasora buyo ikubora kumbungano yangu ndiyo batandira anze masimpe alimi ikuseka ikwakufuwafuwa okwakunini kumwi kwakaindi awo wakafa ikutali ikule ikuzwa wawo alimi mphawo wakandiitamepo gafa wakali musimbi muna katholiki wakerede kuza akukhala ansi ajejo mbuli ejo ndakalanga akusule alimi ndakamukwera kandi khede ikuthala kuya alimi vakali ikuimba ndaka sumununa ibhaki ilyangu ndakenda mushule ikuya ndakapikha athala aziwezo iziyakwe ndakati mujembere ikuti uyoswilira kuli ndime ikukambauka ndalomba kaka usame ibhaki eri nochiri mumbungano yareza mwabona masimpe wakachinthauka kuzwa awo akulandapatcha milomo minini yakwe mudzulu wakazwa mubuyake wakati ikuti na ujisi bukombi ingati ndalekera intore yangu ikuba imushopo oyu wabukombi ndakati utalipiriki takoyo panchicho pawoto kajisi tente ndakandiita mepo jindi nakali kufa wakajisi ikulwanwa ikwamoyo alimi wakali kufa mulumi wakwe wakapora wa kukonza kopora chakufambana alimi ndakali moonya mumuswangano imupati imulombe imulamfu kaimvwi kumulyango kalindira ndime alimi ndakazuza mbuli ndakanjira mukhala yangu akuzwa awo mbo ndaka thanthira ndakaswanganya oyo nasi wakaindi anze awo oyo upona kunserero mu Howard Park asunu wakati mufundisi kunyina ikambo kakubora ejo yakatibe miyaka ili makumi obiro yakainda ndiza ikaboto ashonto wakati ulifide wakati ulifide iwa maminiti atibe otatwe wakati wali kukwira jangu zumbuli mbwakonzya nkhambo kandiwe wakati ndi jisimulumbe iwako wakati ninzi wakati mwambire mukamba usi oyu ikuti ndamba ikuti kujatikizya gaga kondi jatira ndakasara mukabuya ikuyo mulanga mwanakazi waibeka alimi wakapenga jangu suloko wakajisi tukoto tunini ikuinganya imphemo yakwe mwanakazi imupoto alimi tukoto ikuponeka mbuli wakaima anze alimi meso akwe akali zvide muzinkholyo alimi akali pinda mukide akati kati mukuti mala akwe ansa zyakali sunzukide abusi kabuya atara gonse aburo mbuli obo ali murume wakwe wakalanga kuli ndime wakati mukwesi Branham amba mupairo kambo wali kuyanda kukupona ndakati imupairo kuli ngwe eno inga tiwa gwasha ilubazu chisamu kojiyeme konkuru bazu kojiyowida mwabona mutajwe ngwipe leza tajapwi kufumbwa munthu nchapyala chechito nchayotepola Sanyo mwabona awa mbojibede lino chinzi jaga jitiga amulange kumwana kazi unga wajita ejo amulange kumwana kazi abo ibaka pona ka indi erio imusimbi wakwaya ino wakali ni mwana agwe musimbi imuka intu utala idwe ino mwana musimbi wamuka intu utala idwe ninzi imukubushi waroku andro imwana musimbi iwagwe uyoba buti amu ino chinzi mwabona ilu nyungu wamururami amulange kulinywebo bana baptisti amu chogore asho onto kukainda amu chogere kuli John Smith sikutarisha iwanu nywebo bana baptisti jindi wakakombera mirandu ya bantu ikusigira wakalira akukombera bantu mane imeso agwe akajara akuzimba alimwi imukazi wakwe wakalikunga nkumulisha kutafule ijakulia jakwe chachifumo alimi nyobo bana methodisti baligo awa angare mumpemo izianu alimi akumatwi anu alimi ikuboneka mbuli ziono jakumbali izia diabolosi alimi kuya buzwa ikamusamidetu budula alimi azintu mbuli ezyo chindi munene John Smith umwi wabaharu bambungano ya methodisti gata nakufwa kumyaka ili makumi ali rusere ayosanyo yakuzyalwa wakakamba ukankamba uko inshoonto nyaga yone na maura one ibaka jita ikumugweza alimi akumubika ajikamba ugiro alimi ngawa ya machwi agwe ama manino wakati ndanyongana ilogo umijito ya mbungano ya methodisti gati abalo bana basimbi iba mbungano ya methodisti basama itubaro twangale utunwe itwabo ino ingawamba nzi eno gaba samidetu budula agaba imba mukwaya yebo wakasusa igabotu ino nchinzi jaga jitiga yebo uli mukulile mega mbuliba nyoko ejo mbojibe tenchoben ago kegambo tatuyandi tubungwe tumwi otu ikulengelela gonse eji atala itwaka zikwa atala awo tuli bana methodisti tuli bana baptisti tuli bio ba kristo amujisisye munzira eyo mube ibangurugide lino mubone ilu nyungu rwanzoka ino nchinzi mwanakazi inga mbuli obo ikusoera ino inga ejo jajitanzi ninzi vaka sumanana ikubora ikusumana ansi vaka tonta baptisti musure gatonta methodisti musure gatonta muna presbyteria musure ino inga bajitanzi bonse vaka jogera kugonya musure mbuli banyina babo sikuvura wakaindi aba bali bonse ikujita ibuvure mbubonya tajipangirwa anda norujea gaga yungizikwa gaga sansairwa gaga bora ikubamba ikuliambirira gaga kweza ikukasikwa ikwabo kwa miezi iri jisambomwe kiibakanywa irogo ikunji kwa mwakwe oyo wajindi azimwizindi gakapanga basimbungano babotu barapa ikabotumu oma ejo tajikwe ajintu jakujita amijero ya muya imijero ya muya ngurushomo ushoma Jesu Kristo ngongwe jiro sunu abuya myaga luyando rwabunyina rutangaro rumuno busiyamba ubotu uya lulindiriro rubombo ikulienderera ejo chezi ntu imijito ya muya alimi tulabweza mtu ulapona bumi ibubotu uli basi mugo bonyina awolo Isau wakajita Isau takukena akabisi zya mtu naba omwe alimi Isau wakali wa diabolosi pe Jakobo ikuzwa mwita yomwe wakali waleza ilunyungu wa diabolosi ilunyungu wa mwanakazi ilunyungu waleza moro wakabora iwinda lino nyomwa bona jakasika ansi konse kuli ejo ino koyisede munyika sunu ndiyoamba eji jangu sunchobeni ikusiya eji ansi pawo tiyotarika rubugurusyo ikwamana eji mumuswangano uchirira jede kuba muchimo alimwi ikaka tandaambi eji jakusampaura jisalala tandijaambi ikuba sikuyimphana jirede kuba kubusena kunkhamu ya bukombi mphati yatakali mumulawu vana ba mushokwe kogo ikukanana ikwangu wa malekero ejo mbojibe tenchopeni kojakabora nyomulisi ejo ikuba bwini jakabora kubusena kusikira jakanjira imungano alimwi basimbungano balajiwa jabukombi balakaka imbuzu zyambopo mane jakabora kunkhamu ya bana ba mushokwe babukombi ejo nchopeni mbojibede lino nchinzi jishede jichirira kuli roketi yanzikitwe kutara manje angawo mabomba akoroboti azintu zyonse zimbi balimukulindira ibuyo wora elyo ikuti ilisike alimwi kuyoba runyonyoko umuliro mbulimbo rwakaliko umanzi alimwi nobezuma kufumbwa ejo jita ikuti na uli muna Kristo alimwi ujisireza mumoyo wako alimwi ulizi kuti wakazwa kurufu ikusika kubumi werede kuba munthu ukomene igwinda munyika yonse jindi muya usalala mulinduwe jindi Bible lilati Jesu Kristo ngwenya chilo abuya myaka itubungwe tulamba pere tulashoma kuti malere akainda imuya usalala ulamba amen Jesu Kristo ngwenya chilo abuya myaka abobo chibe ikuti Bible lilamba amusanduke alimi mukabatsikwe umwi aumwi wanu muzina lya Jesu Kristo ukujatirwa kwa zibi muya utambula muya usalala Kambo yisho myo jiri kulindinye, alimi abana banu, kuliba masi, boonse abo, ibali kulale, ufumbwa abo, imuami wesu, leza, ufumbwa muami wesu, leza, mbayo ita, mwabona, ikutari kufumbwa abo banji, bana Methodisti, baba yoita, ba Baptisti, baba yoita, pere kufumbwa abo banji, imuami leza wesu, mbayo ita, bayo tambora oyo, muya usalala, alimi, ikubabatsi kwa musina, ya Jesu Kristo. Ejo, Bible nchiriamba. Gindi ejo jaguma yebo wamba. Amen. Imbungano yagati. Oh, tajipangi wanda norujea. Perimu ya usalara. Ulimulindwe. Wamba. Amen. Gujwi iliagwe. Mundu utakapone ni gunsima ilike. Pere gujwi eriolizwa gumuromo. Luwareza. Chejo mboji bede. Ndiyana kuti mundito ndezi. Imalembe au. Amui. Kwa kasora kwamba kuti apere. Yagatariga ijintu wenda lino. Ndiyana kuti mundito ndezi. Ikuti bagalia maapere. Ndamuto ndezi ya ejo. Au kaidi. Baga ea ijintu chijona. Alimi au urunyungu. Iruagwe. Poruji ea ijintu chijona. Pere. Jiyobunu ziojareza. Jirato ndezi ya gubaibere. Ikuti bagalirurarano. Iruankwera. Agatika muntu amwana gazi. Jitari jamulao. Pao aoma babani anu mpa gafita. Aho mpao ijibi janu poja gafita. Aho mpao bubi iwanu poba gafita. Aho mpao poja gaserugira ansi. Lino muzibe muli gonse ogu ogu mulange inzoga yagari nsongo iguinda. Iru nyungu iwa iru onse wali iru songo iguinda. Arimi njandaku tanta ajigamba ugiro eji. Akukwe mpa ei mikrofoni mujanza iliangu. Aku namatiga imatende angu ajigamba ugiro. Agwamba eji. Harimi sunu ino barikuri basi kupampu ibanuma pati mwembe zubanu oyo wakasiremuga aguba agunji gwaruzibo wakupampu harimi ulaima nji ngo mwembe zi wambungano zipati logo ezio zirigo mujisi azimwi zimbi mburi ejo kari aoru nyungu wanzoga poru ingwi mumasena abu songo abu pampu mburi obo ibu songo basi jigoro bajengete au pepao pabede au pepao Parede, ikutari kungusu nukuba iguira, pere kumuya iwangu mwamba mwami amubone. Au mpempa ho inyebo, mkabela ulagwe za mwenye kumuni ni gai ngui ansi, garira kumui imesu agwe gaa pukatugite. Au gauma ikitari, iliaga indi gamba, mkwesu bora, uchane imwami, mwembezu wa inda munsi gati, saa inga. Imbunga yangu ti kambo nzi, inga tindaba antomwe, inga tindalegera wangu, inga ti ndalegera Ridi, Ajoni, abamwi igundibona konsi abusena mburi ibobu, kuzumanana runyungu wa jaburosi, yebo, uyagubusena wa magorero, ibwago, ibutamani, noguba, uligabotu. Ninda konzi ya kwamba bala ilimbi au, alimi iwamba, ibana bamushogwe, alimi ejo, yati bebu yo abusena. Pojibede, kambo nyobo, mwabona, nyebo, tagwe muntu ugonzia iwora kulindime chitatata iwangu wa mwera. Alivu onse babora kulindime, njoba busia mubuzuba wa mamanino. Wina naba omwe oyo, uyo swega. Ndiji jisi, njoji bamba, tagwe muntu ugonzia ikujijita, chita ejo. Gonse gulirede mulinguwe, nyobo inga, temamba, lagajitaji ntujo mwe. Nguruzi ya rwareza oro wakajijita Onse abobo Wina jintu nchenda kajita Chinda kajisi jintu ya kujita Nyobo timaga Iguba nyobo timaga Verega jintu jomwe Lezo wakajita ikabira Iganchijo Nyobo temwa kanyona munwe wanu Kambo kakabira Gomwe gankago Nyobo timwa kati Eee Ndizwa gu mugwashi mubotu Ndakajita eji Ejo Tajijisi jintu jomwe ya kujita anchijo Leza ngumi oyo, iwaga ejijita, iruse irwareza. Ndausa eno, tajinaba igubanga nguleveni okrogo, pere ndio jala, noguba mwabona. Mbanga eba mwisha iguti baibere, yamba, iguazintu ezi, igubagwini, nyebo, nobantu babrana mtebaneko, igapati, ino, ejo, jagati ibebu yo, yomwe iguzwa, usikistini iguzwa, jejo. Chotu isya agushoma. Pele nyebo gulindi nye. Basi wendera. Inga ndiza ndamba eji. Nyebo nobantu. nomutaboli guno mbuli simbungano inzira njotu shoma eji ikuti eri ndi Baibele alimi Baibele ngubwini ibwareza alimi tunashoma kuti muji simono jaga indi eno ibagali jisinzira ya kuziba ejo jagali ibwini ejo jagatari ibwini lino tulizi tonse kuti ibagali jisi imulau ulembedwe mbanga ibajizi ejo imulau imirayo yagali imubogesi alimi azimi izimbi uligabotu alimi imulau amirayo wakati yebo tajiti mamambe kufumba oyo uji tamamembe aumwe imabwe mwabona oyo wakari ii imurazio alimi mulao amurazio lino ibogesi yagari ikukana mburi bobu imirazio yagari ansi mugati imuya alimi mirao ya mirazio yagari mutugomo urubazu iluwa bogesi ikuti mtu wabora ansi awa wajitama mambe wakasika ansi awa agungwa ejo imurao tuwa gamba au mwemabwe wakamutora mponya anze agumu umamabwe abobo mbombu omulao iwagari atala liamurazio lino wakari jisi ziobiro izimbi ziaguziba wakari ziotatwe yonse mbuli kusimpigizia wakari jisi nzira imbi yaguziba alimu eyo yagari winda gumu sinsimi na sigurota mbanga ibazi ejo ikutina gurumi agatigano oyo uli gumu simuya na imu sinsimi imebo demwami ndiyo lizibia iwangu gulingwe muziroto agwamba gulingwe muzirengano uligabotu lino wakari kusinsima lino kuti muntu wabora bonse wati oh haleluya ndajijana ndirimu kusinsima eno musina ya mami ndijisiji obunuzio tiba kari kujiregara ejo igunka mburi obo mburi nyebo no bantu mbomu jita ibagari kulingura ejo iwareza irutanzi lino aji bagi jaga ngojaroni bagari jisi ejo chobaga ita iguti ulimu tamini mbanga ibaga sora igumwa ibara elio ino jagari jinzi wagari magwe ahari kumi ahobire jisambomwe igurwazo aruwazo ahabasigare ibagari ikumi mubabiri Jasper Juda alimi azimbi agusumana na guyansi magwe ahari kumi ahobiro alimi pao baga mugweza musisimeo na sigurota alimi baga ansiga ejo ijibagi jaga ango atala alimi baga muimigizia ao alimi baga amba lino sinsima agurungurura jisinsime ijago imwami wagagana na kulindime agwamba simwi zimuzintu tagwemagani obo mbojagari ikuboneka ikuba chobeni inga jangwika mburi ibuyo ukulondoka ikuba iwini pere kuti mimuni eyo tiyaga bora anto omwe agupanga imubara wa furijongo ikuinganya awo urem tamimu mimuni oyo injirana anto omwe ikubereka ikwa chikambyo jinda ikusimpigizia mwabona alezari onse wakasimpigizia ijwi lyakwe mwabona alimi mimuni eyo yachikambyo jinda tiyaga mweka mweka awo kwakuti tandikwendapa obo mbochiboneka nchopeni jakali rubide ikuti sigurota wamba ndarota jiroto alimi jiroto eji jakamba kuti Israel yere dekuzwa akuya kubusana bumwi kambo ibana Siria bayobora mukati arubazu oru akuba zungulika vakabweza oyo sigurota ansi awo wakarungurura jiroto jakwe ikuti na mimuni yalo tiyaga mweka mweka ikuinganya awo wakali rubide tagwemakani mbo ikuti bana Siria wakali kede igale mumkondo kutara wakali rubide pepe munene va jakumani nina jakali ikwerete ikusolekwa uuli mutamuni lino muntu onse ulizi kuti ibupaizi ibwakaindi bwakamana wakalekwa alimi uli mutamuni taukaunki ambubo tulizi ejo sa tatuzi alimu paizi bupya wakabora mukati ninzi sena tulizi uli mutamuni sunu ii munene ijwi ilyareza ii munene eji nchechicho ejo ikuti kufumbwa muntu kajisi jiyobunuzio jimwi na kwamba jintu na kufumbwa njisyo eyo itendani mbuli aku akutasumwinana Baibele elyo kuinda mumalembe onse uli rubite tandikwemakani ahako ikabungwe nkhapete obo mbwali ikabotu obo mbwali musongo obo mbwayide uli rubite alimu jindi kufunga muntu ukwambira izinthu ezi ezyo jetwa isya awa mumbungano lino ukwambira ikuti na wasansayiwa kulikabotu yebo ukamwambire ubechi ejo tachikoyo omweka ali uli mutamuni jindi na wamwambira nyebo ikuti kuthirwa kulikabotu wamwambira ubechi ulamwambira nyebo ibwabatsiwa muzina lya tata mwana muya osalala chilikabotu wamwambira bubechi ikuti wamwambira nyebo mazuva marere akainda wamwambira kubechi ikuti wamwambira nyebo chirikapotu kumwanakazi kukambauka wamwambira kubechi ikuti wamwambira chirikapotu kuli ndwe kusumanana akujatisa kukapungwe ikako wamwambira kubechi tachikomweka ali ulimu tamunu alimu amarwi a zinthu ezo zibora ikuzwa muli oyo wakaindi sikuvhura panyina akubora ansi awo alimi awo kekambo tula tantamuka ikuswa kukapungwe tulabanda pakweswa pachizi ibuya muthupungwe oto pere nyopo mutendi akwamba ndi muna methodist alimi nyopo imupanga ikuba muna kristo kuli ndime uli muna kristo kambo wakazyalwa kumuya wareza nyepo tamuyerede kuba muna methodist na imuna baptist nyepo tamuyerede kuba umwi wazezyo pe nyomuyerede ibuyo ikuzyalwa kumuya wareza sanyo mulachishoma atalambaga ni ezi ikuti munthu uli onse uli ano uyanda ikujatana amwi akubora muluswanano lwakukomba oku akuyanda ikuba kuyanda ikunyikizidwa ikubabatisidwa muzina lya jesu kristo chechi chiziva payokubabatisya mukayindikanini ikuti na kuli napa omwe ibanji awa kufumbwa munthu oyo uyanda kubora munzira imbi iliyonse tuli ano chilikapotu lino ta tatujisi busumbungano buliponse nyepo kambora buyo kuno kumbungano eyi tulachoma kuti kristo uli mumbungano ya methodist mbungano ya baptist imbungano ya presbyteria ulijisizizo muli imwi aimwi iyambapo alimu eyo chitutupide sunu nkuchisinsime chapopechi ichileta zinthu ezi ikuyisha ikwambungano ezo akoko kuimphene chakumanina ku baibele lino kuti munthu umwi wapamba echo echo anthangalala kuli ndime inga japamasimpe ndali janina irwangu ndashoma kuli muya wareza imunji muli ndime ikulingula echo mu baibele akubora ikuchipamba kapotu ikuti na ndakenda puyo kumbere akusukana manza amukamba usi akubika izina lyangu abuku ani kandichijisi rusulano arubi mumoyo wangu kandichijisi bihwe apurwani kanditashomi jesu kristo ikuba sikuponya mupati azimwizimbi mbuli echo inga ndiyo ruramika anthu omwe aleza mphawo chakufukambana ndilashoma ngandaunkha ndakonzya ikuba oyo ushomeka ikujatikizya nchicho inga ndaunkha uyo ruramika aleza ikuti ndalengerera obuyo nkhambo ndakali muna baptist na muna methodist inga ndaunkha ansi akujana ibuna kristo mumoyo wangu ndachichita iyi munene lino amu yeye lukuluse lubora oro uliyotalika na mwami wayanda ikubora oku ikwa masiku bwatatu kuli atala ambakani ezi amuswirire nope nzuma kulileza mumi wabwini chilikapotu jesu kristo ngu mwana wareza imuya usalala uli mumbungano sunu lino kuti nindali ikujisi munthu umwi kundayambira ikuti inga ndapa anguzu ikuchitoneka pere amuswirire ibuswa bumwi atala mbuli imulombe munini ndakali mvwi munsi achisamu ndakamubona ndakamumva wakandayambira mepo wakati kutantamuka ikuswa kupanakazi ibapi kutantamuka ikuswa kumisanga kutantamuka kuswa kukusinganya kunywa aziyonse zinthu ezi ndichisi imulimo kuli ndiwe wakuchita chindi wakukomena ndilize kuti ngwanchopeni leza mumi oyo kuyenderana ajwi ilyakwe chindi nindakakomena ashonto inzira mkwaka ndi swanganya imepo nzira mkwaka mbaula kuli ndime nzira mbondaka mubona ikuthala mbuli ichitheo ichiyaka ambuliro oyo kuyenda konse kuthala nzira mbondaka mubona kamba akukanana ibuyo nchopeni echo chinga chiyothola ibusena achindi chonse kachiuma ikurondoka mbuli ibuyo mbochikonzya ikupa ikurondoka mbuli echo umwi ngonya oyo wamba zinthu ezyo ziyakarondoka mbuli ibuyo ngumwi ngonya oyo undi nanika ikuyisha baibeli eri inzira mbuponya mbonichiyisha chilikapotu apopo chizwa kulileza kuli ndime nkuleza simbuzo zyonse alimi ngonguwe ijilo sunu abuya myaka jesu wakati ndazwa kwa tata alimu ndaya kuli tata chindi nakapora chindi nakalileza munkhanda wakali mumuni uyaka alimu imbangaye ibazi echo wakali mumuni uyaka imusumphururu wa muliro alimu wakapora awa anyika alimu wakati ndazwa ikwa tata alimu ndiya ndazwa kwa tata alimu ndijokera kulileza jindi nakafa ikuzikwa wakapuka alimwi alimu paulo mumugwagwa iwakwe ikuya ku damasiko wakamuswangana alimwi ino wakalinzi uchiri musumphururu iwa muliro ii munene ino wakajitanzi chindi na harali anyiga awa ino wakajitanzi chindi na agaswangana Paulo mbobuti mbaga mutuma waka mutuma umusinsimi oyo wakali mwambira mbogwa batisigwa waka mwambira eyo ya kujita waka vikamanza agwe alingwe alimwi waka muponya waka mwambira ikuti waka wene jirengano oyo ngwena Jesu uli ano sunu gajita zintu ziziona alimwi ujiri musumpuru wa muliro ikuisya jintu chijona alimwi kujisimpigizia kuju iliagwe alimwi ikutondezia alimwi zikamyo ndilipo teredwe logo ikuwa muna Kristo tandizi ya kujitape ndilipo teredwe kuti yebo uli muna Kristo alimwi nyobo jikombero awa nakamwambira chiyo jincha isina iliajeyo tajirika botu uli nchijo ikuwa Branham Tabernacle oyo muntu kuyo mwabona chiyo jincha isina iliajo ikujibamba isina ilimbi limwi chiyo bora kulijeyo ikuwa inda gaindi ndianda ikuti jibebuyo ii imbungano yale za mumi. Ndianda kukuti jibebuyo ii imbungano yale za mumi. Tandijandi ikuwa Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal. Bose bantu abo. Ndaba yanda amoyo wangu wose. Tandizi oyo umwi uli oyu. Tandigonzi ikuwa ambira. Ndere debuyo ugamba uka ijwi. Ndawara ikanyandi. Akukwera mugati uli bajuru alimi guli sirubiriri wa mumanzi alimi uli ibazoga alimi guli nsi azimi agwaro ejo jiri kulireza ikusara ejo jikwerabu yo ikanyandi ikukamba uka ijwi kakukwererera mugati agwamba ndaba mboba bete mwami bonse ikuzunguru kachipairo yebo ulizi ibako omwami waka basiba ikuzwa kumalengero tandizi oyo uli oyo yebo ulisi abobo jiri kulindwe mwami ejo jibotu chenga ndajita ndiyo inka ikuya awa akusuba kubusena bumwi ibumbirino alimwi ikuba inkamu imbi mukati ejo nguko onse mbondi konzia ikujita kulikabotu daliwa wenda nguwe Mwenzi wangu wagujulu Yari wagwenda mebo Lino amu yeye mtu uli onse uyanda Izi indizi ya kubonana Amutu mine buyo Mu mune ne mesia awa Biyo tra tu 1519 Tuyo komana ikumubona Ikutina vayandwa ibanu Babora mugati Were de ikubinda ikuzwa Kumwagwe ajindi charubugurusho lino ndiyo unka ikuzwa masiku ano ikunka ikuba endike akuba utago kwa mazuba obiro ulubo ikuba endike ndinjirabiyo muya mugati akunka ikubana mburi ejo mwami uli munsi ilyangu ndirizi uli ano alimwi ijwi ilyako lyakati yebo inga uyo uswe na kulimbabo abaro baswe na kulindwe ndasumana na ikupaira mane nkabone oyo musumpuru wa muliro watalika ikwenda ndirizi uliri bambiri dempao pao ndenda ikunjira ichibumbiri mumulimo wakuponya ikukomba akujita ejo chendikonzia ikugwasya ibajiswa abapengede tulalumba iruzyalo lwanu lonse lino alimwi jindi mwabora ubore mukushoma alimwi tulangira ikuba amuswangano mupati ndianda kwamba ikuti mukwesu Jeffries sa uli ano masiko ano tuyanda ikulumba mukwesu Jeffries amulimo wakwe ndazumbwita wainka ikujogera kutusuwa alimwi azimwizimbi ndabotera kubona mukwesu muchizi raiti abunji bwandinywe ibantu ano alimwi ndabona simulau Robertson ano ikaindi ikainda wanjira ikaindi kainda ndari kuyanda ikulumba izi alinguwe a wakwe a wakwe murumbe oyo ngwaka jisibu subabu mwi. Hina mtu mwi waka amba ikuti warini. Ayo agari mause waka jisimurumbe mubotu nchoveni ajisinsimi. Jintu jimwi mburi chendakari ikukamba uka masiku anu. Harimi obo mpao wakari mkuta usumbi anu kuseni kuno. Imasiku ainda imugwesu simisi ikuzwa kumbungano ya Methodist na ikuzwa kumbungano ya Reza kuya anu. Tandizina uli ano masika ano. Na pe, ingaye kwa ima mujika mba ugiro eji, akulanga ikunze nzila eyo. Jibanga nchiumu ikusiba. Jichompia, yebo wabona. Alimwi yebo, tokonzi ikusiba. Ikuti mkori ano, mugwesu simithi, pakurumba yebo. Alimwi saa, tari oyu ukede mponya ano. Oyu mugwesu munini uzwa kujojia, ponya akunze ano ukede, munsi ilia mugwesu Corinthians. ndabotero akukubona ata anu alimwi imasu sunu mukwesu alimwi anoba mwi bamwi bonse ibanu umwi aumwi munzira ikuti nguni ndashoma oyo mujisi amukwesu anu oyo wakaunka akuyokombera imusimbi jindi ejo ponya anu adokotela ulikede ikuya anu kurubazu imwami akulongeze dokotela linokaka mutanhwi ikulekwa kuli ndime inyepo ibakutausi abakwesu mkambo inzira mbuli mbondijiyisya eji chakusimizya ibuyo mbuli mbondikonzya eji chikombero chijesu chechijo chotuiminina alimwi tuyanda ikujilazika mponya ajwi elyo akuba iuntanya anchijo kabela ikutiwasola ikuzwa mumundando tiyojokera musule akwamba yebo ulizikapotu anu jili atepu mwabona chejo mbojibete anu jili atepu tulijisiku nji logo ogo kotwele de ikuzuminana awa leo pere swebo yebo ulijisi ikunji ilogo nyebo amukare mponya ajejo alimi tiyojana jishede anchijo igwa inda iga indi mbuli muntu wakali igaja nabunywa wakati ejo jakali ikapotu nchopeni pere ujiri kunji kwanchijo abobo tujijisi kunji iloko kwanchijo jiji bora imwami mulongeze ikapotu nchopeni lino sebo notujiri tiyoba amulimo warubabatio ibuyo lino saji ikapotu mukwesu neville sena kuli muntu umwi ano were dekubabatsigwa ibuyo ino tajikwemakani nandu weni tuli ano ikubabatsia amutambike manza anu obo bamwi bere de kubabatsigwa imuntu umwi ndachoma iwali awa ngomulindu awa alimwi wali muntu umbi na lino tulijisi zisani anu yabo onse ibarumi alimwi abanakazi lino tatwambi kuti kozwa kumbungano ya Baptist kozwa mumbungano ya Methodist tatwambi yebo kojokera nkonya kumbungano yako pere kuti tonamba batsigwa kuyenderana kumarende muzina lya mwami Jesu Kristo ikutali isina Jesu ibuyo lino muzina lya mwami Jesu Kristo ayo marembe mwakababatsigwa kurubide tandiyandipenzi chindi ndakusika kumulonga ndiyanda zinthu zyonse kazisalala iloko mbuli mbondisi chindi ndano jisi tiketi elyo mwabona nkambo ndiyanda ikukwera ibwato kuchindi ejo inga ndakukurwa iha yebo ikuchitambobonya kuchokera kumbungano yako ejo chili kulindiwe akati kayebo aleza ejo jonse chendikonzya kukwambira pere kwina napa omwe mumarembe wakasola kubabatsikwa muzina ilimbi lili lyonse pere izina lya mwami Jesu Kristo alimi abo kakababatsikwa ikakalayiriwa amusalali Paulo oyo wakati ikuti na angelo wakambauka kufumbwa chinthu chimbi abe muthuke wakabalayirira kubora akubabatsikwa alimwi muzina lya mwami Jesu Kristo ulikapotu alimi wakachichita alimi ejo chakachita wakalayirira indiswe ikuchita ejo choti yojita leza ayanda tulashoma mukusanzia imatende tulashoma mumulaliro tulashoma mukubora ikwabiri kwa Kristo ikulibonya mumumwiri wakunyama wa mwami ikutali muya pere imubiri wa munyama wa mwami Jesu kukubora alimwi mubulemu tulashoma mukuke kwakunyama wabafu ikutambura imubiri ikutali imukuruguru kuukuru mphene mbuli mbotu njira muchiumbwe pere umwi mupya mukuboterwa kumaninide bwabu bukubusi ikupona lyonse tulashoma mukutafika ikwabunthu chakumaninina tulashoma ikuti kuli chiimobuyo chomwe chabumi kutamani alimwi obo mbobumi obo mbotujana ikuzwa kuli Kristo Jesu ejo jilikapotu nchopeni abobo tatushomi muchisukulo chakutamani tulashoma mumuliro wa gehena ikuyaka kwa surufa pere tatushomi tajiyaki lyonse ikuti jilachita nyebo muli jisi ibumi ibutamani kuli bumi ibutamani bomwebuyo obo buswa ikulileza alimwi ejo jilileme nyebo muyo mpwa ndiza ikwa myaka ili mamiliyoni myaka ya mamiliyoni ali kumi tandizi inyebo tamukonzi ikuba ibumi ibutamani yebo tokonzi ikupya lyonse yebo ulakonzya kuyaka lyonse pere ikutali ikutamani mwabona kuli lwandanu akati kabutamani alyonse yonse ngu lyonse alyonse akuswanganya jamba mwakwe wayindi pere kutamani yebo tamubi achisupulo chiteri nyebo muli abumi kutamani kambo kuli chimo chomwebuyo chabumi kutamani alimi oyo uji sibumi kutamani ulapona alimi ulileke twekwaleza lyonse pere ibuntu obo bubisya ibuntu buyo buyo ninzi ulileme kabela tiibwa kali bumi butamani jili masimpe jili jisi jisuburo pere igutari ibumi ibutamani abobonyo mwabona kuri zinthu zinji zijede iguyisigwa tiyo siga iwamana imwami amurongeje lino athu imbe iwimbo urubotu irwangale umwi mujisi wesu kanjira mukati muya ndashoma imulindo oyu ano ndiza rosera abo mbanyokona ino lelegwe moyo wako ndabotherwa kukubona mujisi ikuchita ejo chilika botuloko Rosera Griffin umwi wabenzuma munini imubotu oyo ngutwaka jisi ngumwanakazi imukubusi oyo wakali dakorwa ikuliba mwi ibanu ibantu ano ibanga baba kwenzu Rosera takwe makani andi kwamba ejo jindi nabora ataraji mumbiri kuya o atara ano muindiana yebo wabona mupenzi wakali umwi wababo chakorwa wakazwide awo madokotela mapati one a mu Chicago akamba ikuchiwa ibajakorwa balembedwe azinthu zyonse izimbi bakamulanga imeso pere busiku bumwe jindi nakabora mmusangano imuya usalala wakapasaura bumi kwakwe akumwambira mponya awo ejo yakajimana amulange alingo lino ndayeya miyaka ibanga ngumakumi otatu yakuzyalwa inga wakazwitilira kukhumi alusere mwanakazi mukubusi webeka imubotu wina nakalapira wisiri ikuzwa elyo tachikwe inyota yanguwo upone na Kristo ulenda kuonse mutuzira kupusena bonse ikupa bumboni kupulemu ikwaleza kuli basiziri abachakorwa ikuinda monse mutukondo twakuinda azinthu zyonse izimbi kuinda mu Chicago ikuchita ichinthu chimwi ya mwami wakapapatsidwa mu zina lya mwami Jesu Kristo ali mwi banyina balo babora masiku ano ikuchita mbuli bobo ikuteleza wakamuponya ikuti Jesu wakamuponya kufumbwa chomuchita muthwi na munchito amuchichite chonse mu zina lya ejo choliakamba Baibele kuli luleme kulikabotu lino tiyoba mulimo warubabatisyo tiyozima malaiti ibuyo wamamiti mashonto jingi notuli luambira umulimo ukubabatisigwa alimi mpao tiyolangira jindi jibotu mumwami sena muyolegera mulimo warubabatisyo masiku ano ulirolame chibotu wa chibotu walibambira alimi ndiyo tarika ndiyo sorora inyombo alimi azintu jindi twa nozumana na elyo jindi niba bamba zisani zyaru babatisyo mwi kufumbwa uyo ulirureme hatu imbe byolo mwe wazezi zibotu ziaga indi ali mwane twajita ejo mbuli mbotu zwa tulede ikuchita nzi weza izina lya Jesu aswebo iwo aja kufugama kumatende akwe mwami wabami kuchuru tiyo musamika mushini yindi kwendo irwesu wamana ulirureme hatu ime kumatende esu Jesus, mwana wa usuwari, utanga loise. Diyo mwambira ejo nchotwe degujita, kuzinguruga igabotu gonse agusuka na manza, amuntu umi awo, agwamba, wabona ibuti mugwesu, ndima simpe igubotewa, iguba mugusu angana, ayebo. Sinariandi morele botu langu sinabotu indi.